Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Já vás zdravím a vítám, dámy a pánové, jdeme se na to kouknout, co se všechno děje okolo nás a na co bychom si měli dát. Je tedy pozor, co by nám nemělo uniknout. Taktéž zdravím a vítám inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer. A? Ne? Jo, pan inženýr ještě někde. Tak, pan inženýr dochází, teď už dosedl. Tak, pane inženýre, hezký večer.
Musel jsem prozajecky pro vodu. Pro vodu
jo, jo, to tady taky ještě nemám, to jsem tady taky ukuloval.
A tady už jen tak, aby vydržel.
Tak, my jsme... Tak tež teď dorazili vyprahlí, takže dámy a pánové, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se dneska koukneme tedy na ty věcičky. Konkrétně, ať to tady vidíte i vy, v tom komentovaném zpravodajství budeme mít tedy zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA, taktéž to aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a covid, kočkování, následky bychom to měli ukončit a pak bychom se měli kouknout tedy na tematické okénko, zhruba tak ve 3/4 na 9, vidíte, nevěřte mi, s názvem okénko tedy Putin zasahuje Rothschildům, zasazuje zničující úder. Tak se na to, pane inženýre, asi můžeme kouknout a já to tady musím procvakat, ať je to hezky vidět na Odyssey.
Úvodem bych předeslal, že jak to vypadá ve světě, tak strategické iniciativy se ujímá Vladimír Putin. Či teďka Západ jako lehce pauzíruje, protože tam sice řeší hromadu věcí, ale tam to teďka, jak si ten celkový postup, oni jdou dopředu, ale ne tam, jako kam čekáme, kde to bude vyhlašované, protože tam ještě mají dílčí problémy a tady strategické iniciativy se teďka ujímá Vladimír Putin. Takže to je jenom jako ta zpráva tam do toho také pak bude na tom konci, teda to okénko také se toho bude týkat z části. Jinak další informace k tomu budeme mít ve speciálu v úterý, takže se máte na to těšit. Pojďme k těm zprávám. Začneme teda těmi zprávami z Ruské federace. Ta první zpráva hovoří o tom, že úspěšně byl dokončen 9-hodinový let nového ruského dopravního letadla SES-100, které už používá 100% domácí komponenty. To je velmi zajímavé, protože od roku 2018 bylo vyměněno více než 60 zahraničních komponentů. Takže už teď je to všechno je to nahrazené ruskými domácími. Takže úspěšně dokončil svůj 9-hodinový let a tam mezi ty komponenty, které jsou domácí výroby, tak je to i motor PDS-RT. A je třeba poznamenat, že kvůli západním sankcím od roku 2022 tak byla vlastně zahájena kompletní výměna těch západních komponentů. Tam byly motory, avionika, pomocné systémy a tak dál. Přičemž ten motor PD-8 je novým ruským motorem. A ten první let se uskutečnil 19. března tohoto roku v prototypu. Jinak do roku 2026 je plánována výroba přibližně 30 kusů těchto strojů s cílem 89 kusů do konce roku 2030. Dopravní letadla nepochybně budou i nadále potřeba. Když se dneska podíváte, jaký problém mají ty největší výrobci těch dopravních letadel na západě, ať už je to Boeing nebo Airbus, tak jak si je dobře, že asi přijde někdo další teda na trh s novými letadly. Takže tolik tedy na ten začátek jako úvod.
Dobře, dobře. No samozřejmě víme, že Dmitrij Medvěděv, když prezidentoval, tak prakticky zlikvidoval ruský letecký průmysl, takže je potřeba. Proto já se tady divil, jaký to má divný barvy, no, tak on je to prototyp. Já jsem si říkal, to je nějaká splácanina zelené a žluté. A jenom vlastně pod pilotní kabinou je vidět ruská trikolora. Tak, dobře, jdeme se kouknout na... A to je zajímavé, zpráva číslo 2. Zelenský nemusí prý žádat o peníze, jeho majetek by stačil k nasycení několika kontinentů, říká to tedy Maria Zacharová. Takže osobní bohatství ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, já bych tady upozornil, že od minulého května loňského roku, od 20. není prezidentem podle ústavy Ukrajiny, by stačilo k nasycení jeho jmění tedy k několika kontinentů nasycení. Uvedla to tedy mluvčí ohledně tedy dodatečné finanční pomoci na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny v Římě. Cituji. Zelenský řekl, že Ukrajina už teď vynakládá prostředky z vlastní kapsy a chtěla bych se zeptat, z jaké přesně kapsy? Pokud měl na mysli svou osobní kapsu, tak by to jistě stálo za to se do ní podívat. Bylo by toho dost, nejen na zahřátí Ukrajiny, je tady na zahřátí, ale i na nakrmení celých kontinentů. Poznamenala tedy Marie Zacharová v pravidelném briefingu. No a ministr Ukrajiny Denis Šmihal, říká, že letos Ukrajina potřebuje 6 miliard dolarů. No, vyzval partnery, aby ve svých rozpočtech na příští rok začali vyčleňovat finanční prostředky pro Ukrajinu. A Denis Šmihal řekl, Ukrajina letos potřebuje 6 miliard dolarů, aby překlenula mezeru v zadávání veřejných zakázek a to nám umožní vyrobit více FPV dronů, k udržení frontové linie, více stíhacích dronů k odražení útoků šahidu a další zbraně pro hluboký úder, které vrátí válku zpět do Ruska, uvedl ukrajinský ministr na závěr.
Tak jo. Já tady k tomu, jestli mohu, tak docela dvě takové zajímavé poznámky. Jednak si všimněte, že Ukrajinci, jak už nemají vojáky, tak by teďka všechno řešili drony. Jo, a nákup dronů a masově válčili by za ně drony, ale válčili by dál, hlavně aby tekly další peníze. A dneska jsem, když jsem dával narychlo zprávy dohromady, tak jsem tam někde zahlédl, ale bohužel jsem to nestačil. Někde nějakou informaci, kde mělo být taky někde se na nějaké konferenci zmíněno, že roční výdělek Zelenského, že je 10 miliard dolarů, tak mě napadá, jestli tak 6 miliard není málo.
To řekl ukrajinský poslanec, já jsem to měl včera ve zprávách, ten to přímo řekl, poslanec Národní rady.
No, tak jako, jestli těch 6 není málo, jestli náhodou nejsou nějací nesmělí, že si řekli mu málo, myslím. Tohle nevíde ani Zelenskému, ne, že by ten zdroj byl jako jediný, on to asi bere z více zdrojů, včetně těch domácích, no, ale tak jako přece jenom se mi to zdá být poněkud, jako je to skromný požadavek prostě těch 6 miliard. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že zástupce Ruské federace Polanský na zasedání Bezpečnostní rady OSN, tam byla řeč na téma palestinského státu. On říká, cílem je vytvoření nezávislého palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Nicméně tam ta eskalace v tom regionu se prohlubuje, vtahuje do toho další státy a teď dokonce se to jeví tak, že prostě oni chtějí z tom pásmu Gazy vlastně ty lidi buď je přinutit k odchodu, už někteří už odešli do pouště a ten zbytek vyhladovět. Vyhladovět a tam umírají žízní, tam umírají hladem a tak dál. Když tam přijde nějaká pomoc a oni si jdou pro tu pomoc, tak do ní stříleli. Zatímco Kneset, jim snad údajně, teda ten jejich parlament, izraelský už snad odsouhlasil prostě anexi toho západního břehu, těch území na západním břehu Jordánu, to je ta druhá část té Palestiny. Takže tam to vypadá, že ačkoliv Izrael měl sám tato, opustí, tato území opustit po uplynutí, po vypršení Balfourovy deklarace, tak opak je pravdou a on se snaží teda tam odsud buď zlikvidovat fyzicky, anebo vyhnat tedy ty pravoplatné občany, obyvatele, to znamená Palestince. Je to hrozné, ale jako je to takto. Takže tam sice dále, teda tam se také hovořil ten Polanský o tom, že teda jednoznačně odsuzují útoky na tu Iránskou islámskou republiku, že tímto aktem agrese Washington a Jeruzalém vlastně postavili region na pokraji velké války, která by mohla mít nejzávažnější radiační následky nejen pro obyvatel Iránu, ale pro země celého Blízkého východu. Nicméně přes teda to příměří, které je teda vyhlášené teda tu administrativou Donalda Trumpa mezi Iránem a Izraelem, zůstává teda ta situace, jak se říká, křehká. Je to napjaté, prostě nevíme, jako, jak to bude vypadat dále. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, ale budeme muset dát raz, dva, tři, čtyři nemám, mám pět, šest, tak musíte čtyřku vy a v dalším mailu...
Ježišmarja.
A v dalším mailu není, tam je 7-8.
Takže další zpráva hovoří o... To je zpráva TASu a hovoří o rusko-ukrajinských jednáních v Istanbulu. Byla třetí, tuším, pořadí, které po 40 minutách skončilo. Takže na otázku, co se teda vlastně dohodlo, tak se dohodli jenom na výměně 1200 zajatých vojáků z každé strany, a to i civilistů, protože ty Ukrajinci zdaleka tolik ruských vojáků zajatých nemají, tak tam vyměňují i ty civilisty, který teda pochytali Rusy teda v té kurské oblasti, když tam vpadli. Takže podle něj, podle toho šéfa těch ruských vyjednavačů Vladimíra Medinského, Ukrajina zadržuje 30 civilistů z kurské oblasti, a ruská strana teda také nabídla, že předá těla 3000 padlých ukrajinských vojáků. Tam nevím, jak to budou slyšet. Když si je převezmou, tak za ně budou muset těm rodinám platit. Takže tam to je jako špatné. Jinak ten Medinský možnost brzkého ukončení konfliktu nevidí a ruské a ukrajinské pozice ohledně ukončení války jsou podle něj značně vzdálené, jak píše agentura TASS. Oni říkají, přirozeně jsme dlouho posuzovali pozici, vysvětlené našimi stranami v memorandech, které si předali na předchozí schůzce. A ta stanoviska jsou od sebe dosti vzdálená. A dohodli se pokračovat v kontaktech. Já už jsem tady o tom hovořil jednou, že prostě nemá asi smysl jezdit na schůzky, když dopředu nemají dohodnutý společný program. Aby tam přijeli a každý vyprávěl úplně o něčem jiném, to asi nemá velký smysl. Hlavně to nemá jako šanci na úspěch. Takže než někam vyrazím, tak bych se asi měl domluvit teda, co bude společně teda s tou protistranou, co bude předmětem teda jednání. Byť se třeba na těch bodech nemusí shodnout, myslím jako na pohledu na ty body, ale ty body, ten program, body programu by měly být dohodnuté. Jestli pak se dohodnou při tom jednání na těch závěrech z těch bodů, to je věc jiná. Ale oni tam jedou a každý má jiný program. Každý si tam vypráví o svém programu, což si myslím, že nikam jako daleko vést nemůže. Pojďme dále asi.
Tak, pak to vypadá, že Ukrajina jenom chce zdržovat.
A no, jistě, no.
Není. Je to všechno jenom hra. Tak, pátá zpráva. Putin zveřejnil 14 000 stránkový spis. Obama si vymyslel Russiagate, že ano, aby pohřbil tedy Pizzagate. Kolaps prý už začal. Tak, důvěrná zpráva unikla. 14 000 stránkový spis z Kremlu odhaluje, že Barack Hussein Obama, Hillary Clinton a John Brennan zorganizovali tedy Russiagate, aby zakryli zločiny Pizzagate, dámy a pánové. Putin tedy prý uvolnil soubory. Je tam obsaženo obchodování s dětmi, spiknutí převratem v USA a globalistický teror byl prý odhalen. Zdroje říkají, že byl sestaven během tedy posledních 6 let prostřednictvím satelitního sledování zachycených kanálů ze CIA a od přeběhlíků ze západních zpravodajských služeb. Tak, Russiagate nebyla chyba, byla to prý maska. Byla to klamná operace navržená Barackem Obamou a provedená Brennanem, Comeym a Hillary Clinton. Účel zněl rozdrtit Trumpa. Chraňte Obamu. A samozřejmě pohřbít jednotlivé jediné vyšetřování, které by mohlo tedy spálit celý Deep State, tedy na popel právě kauzu Pizzagate. Už nemluvíme ani o politice, to je prý válečná dokumentace, 1400 stran tedy hrubých informací, které nebyly určeny pro oči veřejnosti až dosud. Pokud je jen desetina z toho pravda, díváme se na nejvýbušnější ututlání v historii USA. Takže takovej vrtěti psem film, kdybyste se na to chtěli kouknout. Obamovo mistrovské dílo Russiagate, tedy vměšování se do voleb, že ano, s tím, že jakože vyhrál Donald Trump a ruská stopa, toto má být všechno. Takže zpráva popisuje časovou osu ohledně roku 2016, uniklé Podestovy e-maily vyvolaly občanské vyšetřování kauzy Pizzagate, že ano, to je zase pedofilní kruh od Buckinghamského britského paláce a královské rodiny až právě po špičky, jak v Hollywoodu, v zábavním průmyslu, tak až na Wall Street u Kuchylům. Listopad 2016, Trump vyhrál volby, prosinec 2016, Obama dává zelenou projektu SHIELD, tedy interní název pro vytváření příběhu o vněšování Ruska. A v lednu roku 2017 John Brennan aktivuje aktiva v médiích a ve službě FBI, tedy národní vyšetřovací, nebo federální vyšetřovací, že ano. A pak v letech 2017 až 2020 je Pizzagate potlačována, cenzurována, zesměšňována, zatímco Russiagate dominuje titulkům. No, toť aby jsme věděli, ale zbytek se asi dozvíte tedy na Gazet, ne, odkud to je? Jo,
ne, asi Media, ano, Media nebo Greer. Možná American Media nebo něco.
Jo, Media no. Greerová na Telegramu.
Teď nám to někteří dobráci, teď nám to jako kritizují, tady tyto zdroje, ale víte co, to jsou dneska nejzavedenější zdroje, které dneska jsou, a i když teda ty zprávy jsou velmi často potom ještě konfrontovány s jinými zdroji, tak to v podstatě odpovídá to, co by nemělo odpovídat, tak tam obvykle nedáváme. Například jsme hodně se vyřadil, vypustil Real Raw News, protože ty byly jaksi příliš v něčem, měli tendenci přehánět a podobně. A pojďme k další zprávě. Ta další zpráva hovoří o tom, že Kreml informoval o tom, že Británie a Ukrajina připravují provokaci, a sice, že ruskými torpédy zasáhnou americkou loď. Zajímavá myšlenka, jak rozpoutat tu třetí světovou válku. Ta torpéda jsou tady dokonce vyobrazená a ona totiž ta torpéda, oni hovoří o ruské, dokonce tak možná ještě původně, že to byla torpéda sovětsko-ruské výroby, která byla umístěna v ukrajinských skladech. Takže byla nedávno předána z Ukrajiny Britům použití pro tento účel, pro tuto provokaci, jak uvádí Patrušev, bývalý šéf Ruské bezpečnostní rady a FSB. Takže zase další pokus rozpoutat válku prostě pod falešnou vlajkou. Takže vidíte, že oni prostě pokoj nedají a tam zimně, pokud tam nepřijde nějaká tsunami na tu Británii, tak tady snad klid nebude. Takže on říká, v tuto chvíli, říká Patrušev, v tuto chvíli mluvíme o pokusu Británie postavit dvě největší jaderné mocnosti proti sobě, ve snaze narušit rusko-americký vyjednávací proces a přesvědčit Washington, aby pokračoval plné vojenské pomoci kyjevskému režimu, řekl Patrušev. Ten problém je v tom, že oni stejně zatím jim pomáhali a stejně to nebylo nic platné. A pokud by byl opravdu jako jaderný střet, tak pak si myslím, že to zasáhne i ty Brity. Já nevím prostě, proč si myslí, že prostě oni, že jsou za tím kanálem, tak jako dříve, takže jsou tam nějakým způsobem krytí to. Jako opravdu jako nedává smysl. Takže tolik asi tady k této zprávě.
Dobře, tak na další e-mail máme tady a sedmi. Tak, jdem se na to mrknout. Rusko může tedy obsadit, dámy a pánové, Oděsu, Nikolájev a odblokovat Podněstří, tedy Prýtov v krátkém čase. Po vytvoření předmostí na pravém břehu řeky Dněpr bude ruská armáda schopna tedy odblokovat Podněstří, a to rozsáhlou ofenzívou. Tento názor vyjádřil tedy vojenský expert Konstantin Šivkov. Ukrajinské ozbrojené síly podle něj tedy v současné době nemají dostatečné síly k udržení tady zase Mikulajské tedy a Oděské oblasti. Tím, že tedy proč ukrajinské ozbrojené síly a samotná tedy rumunsko-moldavská armáda nevstoupí do války ve směru na Podněstří, i když by tak mohli učinit? No, protože Rusko může rychle odblokovat Podněstří, protože Ukrajinci nemají síly na udržení tedy Nikolajské nebo Mikulajské a Oděské oblasti v případě rozsáhlého ruského útoku, zdůraznil dále Šivkov. Tak, teď jsem nějaký slabý. A dodal, že pokud bude Podněstří tedy ponecháno na pokoji, ruské ozbrojené síly nebudou v tomto směru provádět rozsáhlé útočné operace a ruské ozbrojené síly mají plnou tedy kontrolu nad deltou řeky Dněpru. S tím, že to prý znamená, že už nepotřebujeme porušovat Dněpr a aby naše jednotky, protože naše jednotky tam již mají tedy předmostí. Porušovat, asi překračovat, já nevím, je to tady divně zase přeloženo. Tak, takhle to je, Podněstří si zase samozřejmě Ruská federace potřebuje chránit.
Ona na to navazuje další informace o tom, že Rusové hromadí Kinžaly a ten Šivkov říká, že pevnost je připravená a že teda Ukrajinu jedním úderem odříznou od Černého moře. Já si myslím, že k tomu stejně musí dojít, ale tam jde o jednu věc, Moldavsko se začalo připravovat údajně horečně na útok proti Podněstří a tam je pod hrozbou ten obrovský arzenál ruských zbraní a munice. A tam je 20 000 tun munice. Tam je 20 000 tun munice, je to v podzemních skladech, hlídá to necelý 3 000 vojáků. A tam jako prostě pokud by tam jako si došlo k té invazi, tak tam mají za úkol to vyhodit do povětří. Takže to by měli okna rozbitá až v Kyjevě. Minimálně okna, jaká by to byla rána. Je to jako opravdu velké a je tam i znepokojová ta možná angažovanost Rumunů. Ta Moldávie asi tak velká jako nebude, protože tam v té Moldávii je hodně lidí, jak se naklonilo Rusku a tam jaksi i ta prezidentka, která teda podle nějakých zpráv se jezdí léčit na rakouskou kliniku ze schizofrenie. Za to je pravda, nevím. Říkám jako jenom jako prostě o zprávách, které pronikly. Faktem je to, že svého času, když ona se dostala do funkce, takže si tehdy liboval Soros, že takhle lacino nikde změnu režimu nepořídil. Že to stálo jenom 130 tisíc dolarů. Tak jiná země, jiný mrav a jiná čísla asi platí, ale takže jako takhle to je. Teď teda to Moldavsko oficiálně jaksi může směřovat teda k tomu, že by teda to Podněstří napadlo. To jako možné je, ale ty to vyhodí do povětří, takže tam jaksi samozřejmě je to cesta, jak teda tam si zabezpečit více teda, jak si ten z druhé strany ten přístup teda k tomu, k té Oděse, ale myslím si, že k tomu asi nedojde, protože ty Rusové tam zasáhnou podle všeho. Už proto, aby Černé moře tam jaksi, nebo aspoň ten sever toho Černého moře uzavřeli teda před jaksi cizími vojenskými loďmi, teda mám na mysli. Takže asi takto. Jinak tedy ty zahraniční analytici upozorňují, že Rusko používá ty hypersonické střely Kinžal teď v poslední době k masovým úderům na Ukrajinu mnohem méně, než by mohlo. A jedním z možných vysvětlení je, že generální štáb šetří to pro velkou operaci na jihu Ukrajiny. Zda to tak bude nebo nebude, to je jako otázka. Jinak faktem je to, že někteří důstojníci a tady třeba i politolog a bývalý důstojník státní bezpečnosti Podněstří. Dmitrij Sojin je přesvědčen, že taková operace bude brzo nutná, protože na to připravuje okupaci Oděsy. A podle jeho informací je v Rumunsku soustředěno už 70 tisíc vojáků z 12 zemí aliance, kteří mají být nasazeni. Tak uvidíme, jak to tam bude. Zdá se, že tam ten klid jen tak také jako nebude a že to je další možná jako fronta, kterou budou chtít otevřít ze západu. Jinak v rozhovoru pro YouTube, ta kanál Knižní den, centr, tak ten Sojnik tam uvedl, že k průjmu na Oděsu potřebuje NATO, Moldavsko a to vyčištěné od proruské gaugaské autonomie a Podněstří. Ta gaugaská autonomie, tam je, to je autonomní republika, ale ta nehraničí přímo s Podněstřím, to je spíš jako na té druhé jižní straně toho Moldavska a ty jako říkali, že prostě chtějí se prostě přihlásit k připojení k Rusku také. Řeknu takhle, prostě pokud tam dojde k nějakým takovýmto zážitostem, že by měla být teda napadeno to Podněstří a vlastně odděleno teda definitivně nějak jaksi od Ruska. Takže ten pád Podněstří povede ke katastrofě pro Rusko na jeho západním směru a nepřítel dostane volné ruce k útoku na Oděsu, říká ten Sojin. Takže tam se dohadují, kolik času mají na protiakci, domnívá se, že 2 měsíce, takže uvidíme. Jinak ten arzenál těch ruských zbraní, to je největší arzenál ruských zbraní v Evropě a to je v obci Kolbasna. Tam je, jak jsem říkal, více než 20 tisíc tun munice, ale jsou tam i tanky v tom podzemí a prostě vůbec jako všechno možné, takže takto. Takže takto tak, k této informaci. Pojďme dále asi. To už se podíváme asi na Ukrajinu.
Jo.
A předám slovo.
Jdeme se kouknout. Nová nivelační masová ofenzíva Rusů v desítkách ukrajinských měst. Plameny jsou prý všude. Je to tedy z... A někdo mi tady přehodil kalendář z pondělka, takže asi za víkend. Zprávy. Rusové chtějí v nadcházejících měsících srazit Ukrajinu na kolena. Takže Rusové v noci na pondělí, na minulé pondělí 21. provedli další masivní útok na několik měst na Ukrajině. Zaútočili více než 450 bezpilotními letouny a 22 raketami, z nich byly hypersonické střely Kinjal, 4 křižující kalibry, 1 taktická balistická raketa Iskander-K a 14 řízených střel KH, někde se uvádí H, že ano, 101. Ivano-Frankivsk, který na západní Ukrajině utrpěl největší útok od začátku války, je zde poznamenáno. Utrpěli škody na vojenských, energetických a civilních infrastrukturách, zatímco podle Rusů byly zasaženy oblasti, kam byly přemístěny západní zbraňové systémy. No a po dlouhé době Rusové tedy použili řízené střely kalibr, a to dokonce z ponorky třídy Varsavianka, která byla rozmístěna nebo umístěna ve vodách Černého moře a ze základny tedy v Novorusísku. Tato konkrétní střela, jeho kalibr, může nést, asi myslej tu ponorku, může nést 30 let raket tohoto typu, tedy asi kalibru, jestli jsem tý zprávy nakonec
On to někdy píše jako opravdu hrozně, no. Já to nechci přepisovat, abych jsem to dával do nějakého toho, aby to nakonec nebyly moje zprávy, jsou to převzaté zprávy, aby někdo neřekl, že si píšu zprávy, tady to určitě ne, ale jako někdy opravdu z některých těch serverů, nebo ty překlady jsou jako dost hrozné, no.
Tak.
To taky tam někde mají a mají tam furt ve zkratce místo D Trump, tak tam mají N Trump a podobné takové věci. To,
jo.
Jako člověk, tak to jako opravuju tedy, že jo, protože. No. Další informace, ještě snad k tomu, ono to nivelační masové bombardování, to je takový elegantní výraz pro bombardování, kde to srovná se zemí, to je to nivelační, jenom jako bychom se rozuměli tedy. No. Pojďme dále, další zpráva hovoří o objektu 515. A to je velmi zajímavé. Objekt 515 vyletěl do povětří. Kinžál prorazil bunkr, to je ten objekt 515, skrz naskrz, blížtí velitelé mrtvy, začalo zemětřesení. Před ruskými se hypersonickými kinžály se schovat nelze, zasáhnou kdykoliv, v Kyjevě i vedle polských pánů. Údajem takové rakety, tak ty kosmické síly rozmetaly na kusy stanoviště britských vojáků na západní Ukrajině a v noci byly vedeny údery na podniky obranného průmyslu v hlubokém týlu nepřítele. Ta zpráva je z 22. A v Kyjevě byl znovu jak říkají, nakalibrovat závod Artem, kde se vyrábí drony. A kromě toho byl zničen sklad zbraní na letišti při městských Žuljanech a další objekty, které odhalila ruská rozvědka. A tam říkají, že zvláštním překvapením pro nepřítele byl útok na cíle na západní Ukrajině, kdy si dotyční mysleli, že čím blíže k Evropě jsou, takže tím jsou jako bezpečnější, ale že to byl jenom iluze. A u Ivano-Frankovsku hypersonický kinžál prorazil bunkr skrz naskrz. Prostě prolítným, prostě jednou stěnou druhou vylít. Takže, jak uvádí Cargrad, tak pod zemí se skrýval štáb NATO. A současně byl v té době sestřelen ukrajinský stíhač SU, Suchoj tedy, který byl zasažen při přistávacím manévru. Takže podle telegramového kanálu Šejch Tamir byli pod zemním bunkru britští důstojníci, ale ani hluboká krytá stanoviště nejsou pro kinžové překážkou. A ti britští velitelé, kteří koordinovali dodávky zbraní a vojenské operace, byli zabiti. Takže je to jinak je to potvrzeno, včetně teda analýzy nekrologů na západních sociálních sítích. Jinak ten raketovo-dronový úder zasáhl také místo stále dislokace 50. pluku Národní gardy Ukrajiny. Další úder dopadl na podzemní areál Ivano-Frankovsk 16, ten je vzdálen 40 km od města. A ten byl právě znám jako objekt 515. Takže ten vojenský analytik Boris Rožin upozorňuje, že ty seismické senzory zaznamenaly silné otřesy a když objekt 515 vyletěl do vzduchu, tak začalo zemětřesení. Detonovaly tam rakety, pravděpodobně sem byly sváženy západní Storm Shadow a tak MS, míněno teda ty rakety. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě pokračuje samozřejmě. Jinak ještě tam hovoří o jedné věci, že dalším tučným cílem Kinžalu se stal americký systém Patriot a ministerstvo obrany Ruska uvedlo, že byly zničeny 3 odpalovací zařízení a multifunkční radarová stanice ANMPQ-65. Takže tolik, no, tady jak vidět, tak to Američani nestačí ani vyrábět toto. Oni to tempo nemají velké a to ničení teda té techniky jde daleko rychleji tady. No. Pojďme dále asi.
Tak. Údajně Západ nevyrobí za rok tolik, co Ruská federace za 3 měsíce. Jeho. A určitě i těch droňáků, takže operuje každou noc teď prakticky Ukrajinu. První ruské skupiny vstoupily pak do Pokrovsku a přepadají Ukrajince ze zálohy. Po 4 měsících nehybnosti se pohnula fronta v Pokrovsku a to prý působivým tempem. Tak, infiltrace probíhala přes osadu Zverev, která je silnici vedoucí přímo do Pokrovsku. Blíží se pád Pokrovska, znamená to vyčerpání ukrajinské sítě dronů. Před 4 měsíci došlo k masivní ukrajinské mobilizaci, která zaplnila oblohu nad Pokrovskem asi stovkami dronů, kterými bylo město znepřístupněno. Kolaps Pokrovsku znamená tedy vyčerpání inovativního ukrajinského obraného modelu, založeného na dronech, který se osvědčil po mnoho měsíců války. A tak Rusové v posledních měsících výrazně zvýšili výrobu dronů s optickými vlákny a zároveň zintenzivnili používání rušiček signálů, které cílí na ukrajinské drony. A tak neúnavné používání taktéž bomb FAVB, tedy s dosahem desítek kilometrů, cílí na všechny druhy, tedy opevnění schopných hostit ukrajinské operátory dronů a zanechává za sebou jen ruiny a spálenou zemi. Pád Pokrovsku prý symbolizuje ruskou převahu ve válce s drony, ale především odráží únavu a vyčerpání ukrajinské armády a v konečném důsledku i samotné ukrajinské společnosti. Prý nikdo nečekal, že po tolika měsících stagnace za pár týdnů bude téměř v centru Pokrovsku přítomnost ruských útočných průzkumných hlídek. No, tak asi tak.
Faktem je to, že operátor dronů je dneska velmi nebezpečné zaměstnání. Protože na ty se dneska, myslím na té ukrajinské straně, protože na ně se soustředí to bombardování, ta likvidace, ať už teda drony nebo jakkoliv jinak, tak jako po nejvíce. Takže dneska je to opravdu riziková záležitost. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili Milovoje u Kupiansku od posledních ukrajinských sil. Uvádí se vyhlazení asi nejméně 23 vojáků. A jinak ta ruská armáda pokračuje ve svých operacích v širší Kupianské oblasti a účastní se ostrých střetů s muži ukrajinských ozbrojených sil. To je všechno kolem Charkova. A ve videích zveřejných zpravodajskými účty Telegramu tak jsou prezentovány indikativní záběry překvapivé účasti ruských útočních týmů v osadě Milovoje. A ten Kupiansk je tedy druhým hlavním cílem ruských sil po směru Koprovsk-Kostadinivka, jak vysvětluje ukrajinský vojenský analytik Vasil Pečno. Takže ty ruské jednotky zintenzivňují svou aktivitu podél hranic a snaží se tlačit na ukrajinskou obranu a připravit půdu pro postup na město. A podle toho Pečnoje nebo Pečnose, tak on říká, pokud mluvíme o Charkovské oblasti, viděli jsme nepřátelské, tedy rozumíme ruské pokusy o postup do pohraničních oblastí, osad Milovoje a Barné. Takže to vše jsou pohyby podél hranice ve směru na Veliký Berluk. Takže říká, očekával jsem, že nepřítel zde zintenzivní svoji činnost, dosud jsme to neviděli. Nevylučuje to však v následujících týdnech, protože Rusové chtějí obsadit Kupianskou oblast a samotné město také. Takže v podstatě se snaží tlačit naše jednotky podél hranice, říká tento ukrajinský expert. Pojďme dále.
Já bych šel, ale musíte vy, protože...
A zase něco vypadlo, jo?
Jo, 5, 6 nemám, pak už mám 7, 8 a dál.
Ono to někdy nebere, jak jsou tam ty pitomí obrázky, tak to někdy nebere a já to tam pak dávám, ale to něco stejně vypadlo, tak jedu. Takže v Kyjevě, další zpráva hovoří o tom, že v Kyjevě byla zničena baterie systému Patriot. Dále se hovoří o úplném kolapsu fronty těch ozbrojených sil Ukrajiny u Pokrovská, takže ale přijde koncem srpna. Já si myslím, že to bude dříve, že ten odhad, což jako nám asi potvrdí i další události. A každopádně ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo zničení 3 odpalovacích zařízení systému protivzdušné obrany Patriot během nočních úderů na Kyjev, stejně jako jednoho radiolokačního zařízení AMPQ-65, to bude to asi, o čem jsem hovořil. A to znamená prakticky celou baterii systému Patriot v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů. To je slušný úlovek. A v Londýně panuje narůstající panika kvůli neustálým raketovým a dronovým útokům na strategické ukrajinské závody. A podle The Daily Telegraph plánuje Londýn vyhlásit 50-denní maraton podpory Ukrajině. Při příštím setkání britského a německého vedení mají být dohodnuty nákupy systému protivzdušné obrany za 170 milionů euro na účet Berlína. Teď jde o to, kde je koupí, protože si ještě vůbec nějaké jako k dispozici ke koupi jsou, protože se z toho stává velmi, velmi úzký profil. Takže tady samozřejmě dál ještě se hovoří o tom s tím, že tady ty další úvahy syrského, který je nutné neustále přemístovat ty nejbojeschopnější jednotky a tak dál, a ve skutečnosti ponechává Pokrovsk a Mirnograd na hladovém přídělu, jak se říká, což brzy povede k rozsáhlejším zhroucením fronty. A následně ke kolapsu obrany Pokrovska a postupu do týlu Konstantinovky a dále na Kramatorsk. Oproti tomu americký senátor Lindsey Graham, to je ten, který jezdil s McCainem už v roce 2014 na Ukrajinu a prostě popouzil to proti Rusku, ta videa jsem i někdy viděl, včetně teda i zvuku, tak ten sní o 500% clech proti Rusku a prohlásil, že Trump zavede 100% clo na země, kde kupují ruskou ropu. Především Čínu, Brazílii a Indii. No tak tam si myslím, že to je celku jako v klidu, protože pokud to bude, to už jako Trump opustilo, poté, co teda Čína jako řekla, že jim teda nedá ty zeminy těch vzácných kovů zpracované a ještě některé další věci, tak to už jako Trumpa to s Trumpem rychle rozchodili. Ta Indie je taková vždycky váhavější a Brazílie řekla, že má s Amerikou, se Spojenými státy, malý obchodní obrat, takže ho úplně klidně oželí. Takže ty ale dohromady kupují 80% ruské ropy. Takže to je jako, to jsou jako dost důležité toto informace. Oni ten, oni prostě, jak si tady s těmi cly a tady s těmi věcmi, oni jako trošku jako nemají míru. No a výsledek může být jedině ten, že bude úplně opačný, to znamená, že prostě ty země s nimi přestanou obchodovat a všechno, a vlastně oni je dotlačí do BRICS. Oni tímto způsobem ty země dotlačí do BRICS. Dokonce i ty, které ještě o tom neuvažovaly. Takže tolik asi je tato zpráva. A říkal jste, že ještě jedna, že ještě tam byla jedna. Takže ta další hovoří o tom, že se blíží ruské jednotky k Záporoží, konkrétně teď k okraju města Stepnogorsk. Tady vlastně došlo k prolomení obrany nepřítele na linii řeky Janče-Krak poblíž vesnice Kamenskoje a tady hráli klíčovou roli bojovníci 7. výsadkové útočné divize ruských ozbrojených sil. A v současnosti podle údajů objektivní kontroly, tak ty ruské jednotky se přiblížily k okraji Stepnogorska, což je poměrně velká osada přihájecí k plavni ze severovýchodu. Takže takto. Takže tady máme, to je v podstatě, to jsou události prakticky na břehu bývalé Kachovské přehrady. To je ta, kterou vypustili Ukrajinci, aby vytopili ty Rusy, ale oni ty Rusy se předtím stáhli. Takže dneska tam nemají vodu a mají problémy i tam jako na elektrárně a tak dál. Takže tolik asi k této zprávě, ona dál samozřejmě pokračuje, ale pojďme dále asi.
A tak teď. Děje se to, válka na Ukrajině byla zakrýváním hlubinného státu. Mírové rozhovory začínají, když Trump vynucuje vyjednávání a Putin požaduje kapitulaci a globální elity jsou dále pronásledovány. Tak, už prý žádný kouř, je to k 22. červenci, tedy k úterku. Už žádný kouř, žádná zrcátka, iluze se rozbíjí. A architekti nekonečné války, stejná globální elita, která podnítila zničení Ukrajiny kvůli krvi, penězům a vlivu, jsou nyní tedy v panice, protože program prezidenta Donalda Trumpa těch 50 dní na ukončení války začíná spouštět právě ten kolaps, kterého se obávali nejvíc. Mír tedy za podmínek, které nemohou ovlivnit. No a tak po dva roky byla Ukrajina krví nasáklou šachovnicí pro degeneráty z Davosu, šmelináře Pentagonu a válečné magnáty Světového ekonomického fóra, jako je Klaus Schwab a George Soros. Zelenský nikdy nebyl prezidentem, byl pěšákem dosazeným tedy k provokaci, prodlužování a vystupování na veřejnosti. Loutka vybarvená zelenými tričky, nebo vybavená, pardon, zelenými tričky, předem napsanými projevy a bianko šekem od Bidenova nelegitimního režimu. A teď se blístalo něco, s čím nepočítali. Trump se vrátil. Trumpovaná tlaková kampaň, tedy na povrchu tichá, ale prý v zákulisí zničující, se aktivovala, když 20. ledna letošního roku znovu vstoupil do skutečné oválné pracovny. A operace 50 dní na ukončení války nebyla jen politickým tématem. Bylo to vojensky podporované ultimátum a globalisté viděli nebo věděli, co to znamená. Odpočítávání bylo skutečné a teď jsme tady, je tady psáno. No, Zelenský, červenec, necelý zase. A teď je to dlouhé, tak nevím, co bychom z toho vybrali. Teď je to dlouhé a je tady hodně článků.
Pojďme asi dále, protože těch zpráv je opravdu hodně. Další zpráva hovoří o katastrofě na cvičišti, ke které došlo a při ní zahynuli němečtí úředníci. Dále se hovoří o tom, že Ukrajinci zahájili protiútok USUM a o zničení podzemního města. No, u Pokrovsku způsobili sabotéři chaos, ozbrojené síly teďka pálí po vlastních, z výcvikového prostoru v Kirovogradské oblasti, tak tam došlo k zásahu Iskanderem a odváží lidi odtud po desítkách. A pod tu palbu se zemi dostala i delegace z Německa, zemřel tam známý polský generál. Situace u Sum se vyhrocuje, Syrský sem poslal přehnané množství zdrojů. Kyjev přišel o podzemní výrobní prostory. Takže to jsou takové ty hlavní zprávy a pojďme se na to jen v krátkosti podívat. Němečtí úředníci mrtví po zásahu na cvičišti. Masivní raketový úder u Kirovogradu zničil výcvikový areál ozbrojených sil Ukrajiny, jak informuje vojenský expert Juraj Barančík. A místní úřady se snaží incident ututlat, ale informace přesto prosakují na veřejnost. Na 22. července byl v regionu vyhlášen den smutku. A jak uvádí Cargrad s odkazem na vlastní zdroje z vojenských kruhů, došlo na cvičiště ke katastrofě pro celou Evropu. Byli zabiti němečtí úředníci. Podle předběžných informací přiletěl Iskander právě v momentě, kdy probíhalo slavnostní nastoupení vojáků před delegací z Německa. Zničeno bylo celé výcvikové středisko. Monitorovací kanály uvádějí, že byl zničen zcela výcvikový areál Arms Club u vesnice Novoandrievka a Běrežinka, kde ukrajinské jednotky nejen trénovaly, ale také přespávaly, skladovaly techniku a munici. Novinář Ruslan Ostaško poznamenal, že bylo tolik mrtvých a zraněných, oni je označili jako 200 a 300, že odváželi po podávkách a v Kirovogradu místní transfuzní stanice naléhavě žádala dárce krve všech skupin. Takže tady se objevily nové detaily ještě ohledně teda výsledku té mimořádně rozsáhlé kombinované rány kombinovaného úderu na Ukrajinu. A tady na ty vojenské cíle celkově v tu dobu letělo jenom v Kyjevě, tak bylo nasazeno přes 400 geraňů, dále Iskandery a řízené střely H-101 a hypersonické kinžaly. A těžkým ostřelováním čelili také cíle v Ivano-Frankovsku, Pavlogradu, Rovně, v Charkově a v Dněpropetrovské oblasti. Takže vidíte, Terčen se staví taky skladě na to u těch polských hranic, podzemní arzenály a dokonce i svých bunkrů kyjevského režimu. A podle veterána PMC Wagner, který vede telegramový kanál Kondo Tiero, tak byly údery zacíleny na objekty, na klíčové objekty velitelství 50. pluku Národní gardy, to je hluboko umístěný arzenál, Ivano-Frankovsk 16, objekt 515, bylo zničeno podzemní město, tam je podezření na amerického naváděče a dále kinžaly navíc likvidovali podzemní výrobní haly na těžké bezpilotní letouny v kyjevském závodě Artem v oblasti stanice metra Lukuniavská. Dál teda tam byl zničen celý podzemní komplex a zdůrazňuje se, že naváděče mohl být zvláštní zmocněn Donalda Trumpa Kate Kellogg, který během své nedávné návštěvy Kyjeva, tak Rusko vlastně dočasně přerušilo ostřelování hlavního města, ale pozorně sledoval situaci a Kellogg neodolal pokušení a nechal se v tom závodě výrobně vyfotit. Takže tolik tedy jenom krátkosti a pojďme asi dále.
Další zpráva nám to ale prakticky dubluje. Kyjev, že zažil peklo, ruská odplata byla tvrdá, přesná a bez lítosti. Ale vrací se tady k 21. červenci, kdy vzdušné síly Ruské federace uskutečnily jednu z největších operací za poslední rok a touto operací změnili ukrajinskou vojenskou infrastrukturu na hořící ruiny. Nebyla to prý jen odveta, ale odplata a dokonce odplata za každou raketu nad Belgorodem, za každý dron nad moskevskou oblohou, za každý pokus zasáhnout ruské území. Kyjev zvyknutý skrývat se za civilisty, dostal po čase opět lekci. Teď jsou jeho ulice zahalené dýmem hořících vojenských továren a podzemních bunkrů. Tam kvůli plány tedy na nové útoky. Teď jsou zničený údery Kinžaly a Iskandery. Tak, je tady zase ještě závod Artem zase zmiňován v Kyjevě, vyráběl letecké rakety a vybavení pro ukrajinské letectvo, ten byl prý zničen. Kyjevská telekomunikační továrna, letiště v Žulanech a muniční sklady v Malutačke a přímý zásah dostali i podzemní dílny ve stanici metra Lukyanovskaya. Tam se podle zdrojů ruské rozvědky skladovaly zásoby dovezené ze západu a vyráběly se tam útočné drony. Takže dostali zásah Kyjev, je tady zmiňován Charkov a s tím, že Rusku došla trpělivost. A ještě jsou tady nějaký, asi to jsou venkoři a popisují to tady, rozepisují. Takže to už se nám to tady dubluje, tak asi můžu dál.
Další zpráva, jenom velmi ve stručnosti, hovoří o tom, že Rusé dobili Bílou Gorovu a obklíčili Konstantinovku. Takže vidíte, že postupují a dále se hovoří, že v tom Pokrovsku se Rusé připravují na závěrečný útok. Takže ty Rusové úspěšně obklíčili Konstantinovku po dobytí té Bílé Gory, té Bílé Hory, aniž by zcela vyčistili oblast západně od časy Pěru. A v současné době hrozí vyhlazení i ukrajinským silám, které tam operují. To je asi 6 tisíc mužů. Podle válečných zpravodajů začalo to jeho západní křídlo ukrajinské obrany v oblasti Osada Stěpanovka rychle slábnout. A známky demontáže obranných linií té ukrajinské armády, tak jsou zaznamenány v regionech Kleban, Byk a Katerinovka. Jinak na tu Konstantinovku už se dostala do takzvaných ruských kleští. Takže pojďme dále asi.
Dále se koukneme, překlikneme. Po uliční boje, tedy dům od domu v Pokrovsku a město je pro Ukrajince ztraceno. Rekviem na Donbasu za ukrajinský režim. Zpráva je ze čtvrtka 24. S tím, že uvnitř města Pokrov se odehrávají divoké pouliční bitvy, tedy dům od domu, protože Rusové již dobili většinu jižních okresů, zatímco jejich průzkumníci byli už v centru, kde přepadali Ukrajince ze zálohy. Na základě obrazu situace není otázkou, která všem dominuje, zda Pokrov spadne, ale když se tak stane úplně. Boje mohou trvat 2 týdny nebo 2 měsíce, ale je jisté, že Vladimír Vladimirovič Putin chce, aby byly dokončeny dobytím Pokrovsku během příštích 40 dnů. V každém případě v tuto chvíli Rusové útočí z fronty a nyní bojují o dobytí města a to je zjevně velká změna, protože doposud nemohli tedy překonat překážky okolí ve vzdálenosti od 8 do 12 kilometrů. A tak nové záběry z frontových linií ukazují ruské útočné jednotky provádějící vyčišťovací operace v Čachtarském okrese v Pokrovsku. Tak, přítomnost této oblasti naznačuje, že síly Rusů jsou v základní městské struktuře. No a je tady poznamenáno nakonec. Zdá se, že Rusové se stali experty na občanskou válku. No, občanskou tady válku v těch zastavěných aglomeracích, kdy svou taktikou útoky malými skupinami mužů doprovázených tedy desítkami bezpilotních letounů slaví úspěchy, minimalizovali tak své ztráty a snadno identifikují své soupeře. A můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina propuká masové protesty, když se Zelenského režim začíná hroutit. To je jako velmi významné, to je jako novinka poměrně. A tady jaksi to souvisí, tady to není jenom vnitropolitický spor, je to vlastně rozuzlení teda jedné teda z těch psychologických operací, kterou vůbec jako svět kdy viděl, protože Zelenský nikdy nebyl legitimním prezidentem, byl vlastně dosazen, tedy jak už bylo řečeno, byl to loutkou, který byl dosazen tou globální elitou, pečlivě vybranou loutkou, financovanou, podporovanou stejnou satanistickou kabalou, která se snažila zničit prezidenta Trumpa a zničit Ameriku zevnitř. A teďka vlastně dochází tedy k povstání proti Zelenskému, ale to současně je spojováno s přímým odmítnutím nového světového řádu, protože ty Ukrajinci tam bojovali za nový světový řád. Já si pamatuju tehdy tu poslankyni, která vystupovala tuším ve Fox News, v politiku ve Fox News, myslím, samopál měl kolem krku pověšený a vyprávěl o tom, jak konají to dobro ve prospěch celého světa, protože bojují za ten nový světový řád, aby jsme tam byli co nejdřív. Teď je to mě úplně pomotaný v hlavách, oni mnozí to mají ještě do dneška, takže to pak jako bylo těžké. Takže teď je to velmi významné, pokud tedy tam ty lidé začne odmítat nový světový řád. Takže tady vlastně v předvečer těch sincenovaných mírových rozhovorů s Ruskem, tak ten ukrajinský lider začal útočit na, tu prezidentskou kancelář v Kyjevě. Tam to bylo v souvislosti s tím, že Zelenského parlament protlačil legislativu na vlastně vykuchání toho ukrajinského národního protikorupčního úřadu. A nebylo to teda o míru, nebylo to o reformě, šlo vlastně o to umlčet ty vyšetřovatele dříve, když budou něco moci odhalit, a že vlastně Zelenský pod ochranou NATO a amerických černých rozpočtů nalil miliardy vypraných dolarů amerických daňových poplatníků prostřednictvím ukrajinského falešného válečného úsilí do pokladen Světového ekonomického fóra, migračních programů OSN a offshoreových účtů napojených přímo na pobočky Clintonovy nadace a Sorosem financované nevládní organizace. Takže oni říkají, Zelenského ruce nejsou jenom krvavé, ty jsou radioaktivní. A lidé už to mají dost, ale to na CNN neuvidíte, protože CNN pro vás nefunguje. Funguje to pro ně, pro ty samé globalistické parazity, kteří vyrobili tuto válku, aby vyprali peníze, pašovali zbraně a přesouvali biologické zbraně přes v uvozovkách výzkumné laboratoře v Oděse a Charkově. To je totiž ono. A když jako lidé říkají, ono se nic neděje a přitom sledujou ta propagandistická média té protistrany, tak to je to, co říkám, no tak tam to nikdy neuvidíte, tam se nic dít nebude. Jo? Z toho, co si myslíte, že by se dít mělo. Tam ne. Musíte hledat jinde. Pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme, počkat, to tady musím překliknout, šup, hledal jsem, co tady vyčíst. Náhlý postup Rusů do Týlu, tedy Kramatorsku a Slavianska, byl vydán rozkaz k evakuaci, takže velitel ukrajinské správy Doněcku, Vladimír Filaškin, požádal obyvatele Kramatorsku, Slavianska, aby evakuovali město, protože Rusové tam brzy budou. Ve vážném vývoji Ukrajinci věří, že Rusové nezautočí na Konstantinovku, protože se obrátili proti městům Sachovo a Torensku. Torecko je s hlavním tedy cílem dosáhnout Týlu, Slaviansku a Kramatorsku. Rusové tedy chtějí intervenovat mezi partnerskými městy a dvojitou ukrajinskou obranou linií, která tam byla vytvořena, aby se zabránilo jakémukoliv zásobování ukrajinských jednotek. V současné době je v Kramatorsku asi 53 tisíc lidí. A tak tedy odejděte, dávejte na sebe pozor. Situace v regionu je každým dnem obtížnější, řekl tedy šéf doněckého ukrajinského regionálního volinského velitelství. Je třeba samozřejmě poznamenat, že obyvatelstvo těchto dvou měst je převážně ruské. Ještě před několika dny Ukrajinci takovou paniku nevyjádřili a to pravděpodobně ukazuje, že boje o včasy v jaru jsou skutečně u konce a že tedy Ukrajinci mají pocit, že pro ně bude velmi obtížné udržet své pozice v nížinných oblastech. S tím, že ruská armáda utahuje kordon kolem Južného, tedy to se nachází nedaleko časy v jaru, a kde bylo potvrzeno místní obklíčení, takže tam budeme mít zase nějaký kotlik. Ale je tady ještě pozor, šéf SBU Maliouk, to je ukrajinská tajná služba, v nedávném briefingu vypustil bombu. Cituji, polovina národní gardy složila zbraně, druhá polovina vyhrožovala, že bude pochodovat na Kyjev. S tím, že protože nebyl vydán zatýkač na hrdinu v uvozovkách Ukrajiny, generála Pivněnka. No a když je tedy národní garda rozdělena na polovinu, disciplína a lojalita se vytrácejí a ukrajinská armáda nestrácí jen území. Je tedy sužována vzpourami, úniky, a tady má být asi tedy, když jdou na druhou stranu, že ano, nechají se zajmout, dezercí a vnitřními spory. Závěr.
Další zpráva se týká Kupianska a hovoří o tom, že ruská armáda pronikla už do města ze dvou stran. Takže to je zpráva z 25. ruská armáda zahájá útok na Kupiansk ze směru od Golubovky a tady dokonce jsou i nějaké snímky útoku drony a tak dál, ale to není podstatné. Podstatné je to, že viceguvernér Brianské oblasti Nikolaj Simoněnko byl poslán do vazby až do konce září. Svědectví proti němu podala ředitelka vodárenského podniku Světlana Afanasieva a případ se týká opevňovacích prací na hranicích. Například na nákup dřeva bylo vyčleněno 14 000 rublů, ale skutečná cena byla 6 až 8 000. Rozdíl skončil v kapse. Výška dračího zubu, mají ty neviditelnou rukou trhu, klesla ze 140 cm na 120 cm. Výška opevnění zákupu měla být 2 metry, reálně však byla 160-180 cm. Místo ocelové výstuže se do betonu dávala vázací drátěnka a tak dál. Prostě kradou, i tam se teda krade, jako bohužel, a pak teda se samozřejmě diví, že teda to opevnění nemají jaksi dostatečně dobré. Ono něco bylo už i při těch předchozích pádech těch Ukrajinců, tam do té oblasti Kurska, tak tam také mělo být někde postaveno nějaké opevnění a ono tam jaksi chybělo. A samozřejmě ty Ukrajinci zrovna to věděli, kde to není. Jo. Ještě to někdo prozradil. Takže vidíte, že všude jako je něco a nikde nic není úplně ideální. Pojďme asi dále.
Dobře, počkat. Patnáctka tady, aha, musím do čtvrtého mailíku a patnáctka je. Zde poslední hlášení z bojové zóny na Ukrajině, Jablonovka pod ruskou kontrolou a na konstantinovském směru zase Pokrovsk. Tato zpráva je z 25. to je pátek. Tak, Pokrovsk hlásí postup ruských útočních jednotek v oblasti osady Perše Travňa na jižním přístupu k městu Pokrovsk a uvádí se také postup západněji v oblasti Udačné. Na konstantinovském směru je zaznamenán postup tedy v jeho západní části Poltavy. Jablonovka tedy podél silnice je plně pod kontrolou ozbrojených sil Ruské federace s tím, že jednotky prováděly stabilizační operace a nejtěžší boje probíhaly na přístupech osadě Aleksandrovo-Kalinovo. Ruské jednotky postoupily až o 600 metrů. Tak, vedoucí vojenské zprávy Kramatorsku Filaškin vyzval obyvatele, to už jsme tady měli, Kramatorsk, odejděte, a každý den je situace složitější. Tak, tady se nám to zase opakuje, FPV drony nás nezajímají, série úspěšných útoků ukrajinských zdrojů, operátoři 98. výsadkové divize, vojáci vyhýbající se mobilizaci stavili policistům v Ivano-Frankovské oblasti, a další mobilizační opatření na Ukrajině. Ukrajincům vymývají mozek prý propagandou s tím, že Charkované, kteří mluví rusky, to jsou Moskalové, které tam přivezli vlakem ve 30. letech. Tak asi takhle, dámy a pánové. To je hrůza.
A další průlom ruské armády v Dněpropetrovské oblasti je vlastně titulek dalšího článku. A spolu s tím, že Budanov slíbil Zelenskému nové teroristické útoky v Rusku. A faktem je to, ale nakonec to vidíte, vážení diváci, z těch zpráv a slyšíte, že ruská armáda má pevně v rukou iniciativu na celé frontě. A na tom jižně doněckém úseku byly osvobozeny tedy z toho ruského pohledu vesnice Zelený Gaj a Marijevka. A ten ukrajinský monitoring informoval o intenzitě ruské palby na pozice Benderovců a jejich zázemí. Takže podle předběžných údajů to ukrajinského generálního štábu bylo na jednotky ozbrojených sil Ukrajiny podniknuto 27 raketových a 52 leteckých úderů. Během nichž bylo použito 93 řízených leteckých bomb. Dále Rusové nasadili 1329 dronů sebevrahů a provedli 3550 dělostřeleckých ostřelování nepřátelských pozic. Celkové ztráty nepřítele podle údajů ruského ministerstva obrany činí za jeden den více než 1320 vojáků a důstojníků. A dále je tam situace v zóně odpovědnosti uskupení Sever. Tam je vlastně pod celým tom perimetru toho ruského proniku na tom Sumsku, tak tam vlastně pokračuje poziční střed s cílem vytvořit teda ochranu nárazníkovou zónu. Tam do toho spadá i to Mělovoje, Volčansko a tak dále, kde nepřestávají střety. A Andrejevka, Junakovka, tam jsou nejtěžší. Ten nepřítel se snaží bez rezerv, bez úspěchu dostavit bojovníky z severu při postupu do hloubky Charkovské oblasti. A tady v podstatě se hovoří o tom, že ruští operátoři dronů odhalili desítky zraněných vojáků ukrajinské armády, kteří vykrvácí v lesích poblíž vesnice Synělníkovo. A nepřítel se ani nepokouší evakuovat. Takže je to takto. Jsou to pak ještě situace v zóně odpovědnosti uskupení Západ. Tam ty ruské jednotky, jak víme, tak postoupily směrem na Kupiansk a severozápadně od něj. Takže vidíme, že prostě tady jako uváděny čísla, jak si další nejsou. Jedině s tím, že teda jednotky 1234. motostřeleckého pluku a 169. samostatné motostřelecké brigády 25. armády uskupení Západ dorazili k jezerům Popovo a Černíkovo v Serebrianském polesí. Takže tam je potvrzována pevná kontrola na jižní části toho Serebrianského polesí a jinak v tom ta situace v zóně odpovědnosti skupiny jich uskupení jich, tak tam potom osvobození Jablonovky a Alexandrov-Kalinova, takže očekávat posílení ruského tlaku na východním křídle. To je ta oblast Kliban-Bykov nebo Byk. Takže takto a uvidíme, jak dál bude, protože ještě máme zase odpovědnost uskupení Centrum a je to opravdu tady toho hodně. Dál to rozebírat nebudeme, východ a tak dál. Takže uskupení Dněpr mají to. Je to podobné, prosím vás, jako když byly za druhé světové války ty jednotlivé fronty, jak byly ty jednotlivé fronty podle toho, kde teda se bojovalo. Takže takto. Pojďme dále asi. Tam mám ještě jednu zprávu.
Tak, se na raketky. Tady. Na srpen se připravuje velká ruská ofenzíva, účastní se jí severokorejská armáda, tak vše nasvědčuje prý tomu, že ruská válečná mašinérie je připravena na velkou ofenzívu v srpnu a zúčastní se jí i jednotky severokorejské armády. Prohlášení Kim Jong-una o přípravě na skutečnou válku a zběsila, no trošku divné označení, ale dobře, budiš, nebo zrychlená bychom spíše řekli, ruská výrova útočních bezpilotníků a balistických raket naznačují, že před zahájením útoku bude zasazen velmi silný úder. Kdo nám o tom informuje? Samozřejmě agentura Reuters, která poukázala na to, že Severní Korea dosáhla dohody nejen o vyslání raket a munice pro Ruskou federaci, ale také vojenských jednotek výměnou za satelitní technologii a lepší přesnost raket. Ruská strana přitom v rámci tedy psychologických operací odhaluje, že ručně vyrobí 5000 bezpilotníků Geraň a 250 raket Iskander a celkem 3000 raket Kinžal, kalibr H101 Onyx a Zircon. Do roku 2025 se také vyrobí, asi do konce roku je tady myšleno, 1500 tanků, zatímco modernizace bombardérů TU-160 a výroba stíhaček SU-57 dále pokračuje. A prý to možná nebyla náhoda, že severokorejský vůdce Kim Jong-un vyzval tedy ozbrojené síly země, aby se připravili na skutečnou válku, uvedla státní média v Pchjongjangu. Tato prohlášení údajně učinil severokorejský vůdce, když dohlížel na cvičení dělostřeleckých jednotek. Nuž, tak uvidíme.
Přesuneme se do Spojených států a tady první zpráva hovoří o tom, že dochází k honbě za Obamou A ten vlastně nastoupil do soukromého letadla, které v sobotu ve 20.05 odletělo z mezinárodního letiště Johna Kennedyho v New Yorku a o 5 hodin přistálo, později přistálo v Guatemala. Zpráva hovoří o tom, že ukvapený odchod se shodou okolností shodoval s oznámením ředitelky DNI Tulsi Gabbardové, že Obama by mohl čelit trestnímu stíhání za zorganizování falešného skandálu Russiagate, který služoval Trumpovo prezidentství v roce 2017. Prohlášení Gabbardové, které učinila Sean Hannity na Fox News, znamenalo první případ, kdy úřadující úředník obvinil Obamu ze zneužití pravomoci. A pokud tento pán zla skutečně vyrobil podvod Rusko, mohlo by to být nejméně ďábelské schéma, které proti národu spáchal, protože podle Bílých klobouků vymyslel ukradené volby v roce 2020, pán Much hrál v roli pokusech o atentát na Trumpa, plánoval vraždění civilních miličních jednotek, které nesouhlasily s jeho politikou, zvažoval odpálení špinavé bomby v Charlestonu v Jižní Karolíně a obvinil z toho michiganskou milici. Stručně řečeno, Obama je mistrem Deep State, dirigentem, který, když se často skrývá ve stínu, tak je od roku 2008 střílejícím hráčem Deep State, které říká zpráva. A ty Bílé klobouky říkají, že ačkoliv má Gabbardová dobré úmysly, tak zpravodajské agentury, na které dohlíží, mají nulovou šanci dopadnout a ověznit pána zla, který zázračně unikl armádě, když jeho manžel Michael Robinson sedí v celém Guantanamu v Camp Delta. A Obama řekl zdroj z kybernetického velitelství americké armády pro Rio Raw News, má zdánlivě neomezenou zásobu dvojníků nebo klonů, aby zmátl své protivníky. Ono totiž v souvislosti s touto zprávou, já jsem viděl ještě další, že zhruba v této době se jiný Obama objemil, a teď nevím kde, také někde v Latinské Americe. Takže ono se vlastně neví, který Obama, kde ten skutečný Obama je. A ten skutečný Obama někde může klidně sedět, asi ne úplně doma, ale může být klidně ve Spojených státech. Takže nevíme vyloženě. Ale v každém případě to, co tam není, tak jako tam chybí ta pedofilie a tady tyto zážitky, obchody s dětmi a tohle. A nevím jako prostě, proč už dávno, nemusí čekat, že se tady tohle ty věci prokážou, ale už na ně dávno měli jako vyrazit právě kvůli těm dětem. Takže pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Počkat, dvojka, generál Flynn požaduje razy FBI v Obamově sídle s tím, že výbušné nové informace odhalují Valorama jako skryté velitelské centrum hlubokého státu, které stojí za ruským podvodem. Tak, zase Gazet Teller. 22. července prolomil ticho generál Michael Flynn Romovým požadavkem. Razie v Obamově sídle. Ne zítra, ne příští týden, teď. Čas na zdvořilé rozhovory je pryč. Americký lídr je v obležení desítky let trvající kavaly kriminálních elit, které vyzbrojily nejvyšší vládní instituce a vyprováděly svoji temnou agendu. A Flynn právě vytáhl špendlík na granát pravdy, asi myslí pojistku, který se zoufale snaží pohřbít. Takže prý přestaňte už předstírat, Barack Obama nikdy neopustil moc. Sídlo Kalorama ve Washingtonu DC není domovem důchodců, je to nervové centrum moderní stínové vlády. Je to dlukoucí srdce operací Deep State, která falšovala volby, obchodovala s utajovanými informacemi, zosnovala zahraniční války a spustila nyní vybuchlý podvod o Rusku, tedy aby odstranila jediného muže, kterého nikdy nemohli kontrolovat, Donalda J. Trumpa. Flynn, tedy bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost, obviněný a politicky ukřižovaný Obamovým ministerstvem spravedlnosti, už toho má dost. A tak vyzývá FBI, aby zaútočila na Obamovo sídlo se stejnou taktikou, jakou použili proti tehdy Donaldu Trumpovi v Mar-a-Lago.
No. Já bych chtěl říct tady v této souvislosti jednu docela důležitou věc pro vás, vážení diváci. Víte, Tady tyto zprávy jsou po mém soudu docela důležité, abyste měli představu, ať už teda o tom, jak celá některé ty věci probíhají, ty události na té Ukrajině, je teda opravdu je to velmi tuhé a tam se bojuje, někdy to jde o metry, někdy, když se prolomí fronta, tak to je třeba o několik kilometrů a možná i více, tak i v těch Spojených státech, abyste pochopili, že prostě ty události, které tam jsou, takže nejsou jednoduché a že se vlastně proces, některé procesy brzdí. Brzdí se proto, aby tam nevznikla občanská válka a ty Američané se tam nezabíjeli masově navzájem. To je ten důvod, někteří lidé to nechápou, někteří tomu nerozumí, navíc ještě třeba i v některých těch rádově alternativních periodicích tomu dávají ať už z neznalosti, z nerozumu, anebo i ze záměru, ze zlého záměru, tak tomu dávají jiný výklad. Ale je to prostě potřeba to chápat v těchto souvislostech. Protože je potřeba si udělat určitou představu, jak to tam je. A v podstatě některé, jak jsem už uváděl, některé ty informace, které se ukazují jako třeba přehnané nebo předčasné a podobně, tak se snažíme jako vyfiltrovat. Ale tady třeba tyto věci třeba s tím plynem, víte, že ten plyn, klasická ukázka, že ten plyn takový je, že to je mužčinu a že některé věci už se snažil u Trumpa, který je takový váhavější, možná rozvážnější, takže už se snažil jako voják prosadit už dříve a že jsou to opatření účelná. Takže tolik teda tady k tomuto článku. Pojďme ještě dále. Další článek hovoří o tom, že NATO nemá žádné podstatné bojové zkušenosti a že první konflikt s Ruskem, že bude katastrofální. Říká to tedy bývalý zpravodajský důstojník CIA a zbrojní inspektor Scott Ritter. Během rozhovoru teda se obořil teda na NATO a varoval teda, že aliance je zcela nepřipravenou na možný vojenský konflikt s Ruskem. A zdůraznil, že NATO nemá žádné skutečné bojové zkušenosti ve srovnání s ruskými ozbrojenými silami, které byly budovány léta války, přičemž nejnovějším příkladem je ten konflikt na Ukrajině. A on říká, při prvním střetu mezi ruskými silami a silami NATO, pokud k němu dojde, tak bude to pro NATO absolutní katastrofa. Vojáci aliance nejsou připraveni na válku takového rozsahu a intenzity. A je tady třeba poznamenat, že během Bidenovy administrativy byl Scott Ritter dokonce napaden FBI v jeho domě. Víte, že on o tom někde mluví, že mu zabavili počítač a já nevím, co všechno, zabavili mu pás také, protože vláda ho neměla vůbec ráda a zejména se jí nelíbilo to, co on veřejně říkal o válce na Ukrajině a byl dost vzdálen teda té oficiální verzi. Jinak víte, že on jezdil i po Ukrajině, tam dělal přednášky a v roce 2024 se měl Scott Ritter zúčastnit výročního Mezinárodního ekonomického fóra Petrohradě jako pozvaný řečník a Bidenova tehdejší administrativa ministerstva zahraničí ho donutilo vystoupit z letadla do Ruska, už v něm byl, a zabavili mu pas. Takže až tak daleko tam ta demokracie, jak si také v té Americe zafungovala. Takže to je teda asi k této zprávě, pojďme dalším.
Tak, další. Bunkr hrůzy. Děti zachráněné z podzemního pekla ve státě Alabama v USA, když byl odhalen pedofilní kruh. Takže se vracíme zase k Pizzagate, jo? Aby nám to bylo jasné, protože to neskončilo. Takže úřady odhalily podzemní bunkr v Bibb County v Alabamě, kde byly děti ve věku od 3 do 12 let více než rok drogovány, znásilňovány a bylo s nimi obchodováno. Pedofilní kruh byl rozbitý, ale kdo ho zachránil, nebo kdo ho chránil, ticho teď prý končí. Bunkr, který nikdy neměli opustit tyto děti. Borovicemi porostlém zapadákově Bibb County v Alabamě místní strážci zákona jednající na základě federálního typu odhalili strukturu tak zvrácenou, tak záměrně skrytou, že ji agenti na místě popsali jako bunkr čisté hrůzy. Uvnitř bylo několik dětí, některé ve věku pouhých 3 let, všechny držené tedy v zajetí, všechny zneužívané, všechny zbavené identity a lidskosti. A všechno to dělali muži, kteří je prodávali jako maso tomu, kdo nabídne nejvíce. Nebyl to prý sklep, ani chatrč, nebyla to ani náhodná klec. Jednalo se o zesílený podzemní komplex, který byl postaven za účelem izolace obětí od vnějšího světa, s tím, že nešel ven žádný hluk, dovnitř zase žádné světlo a taktéž ani žádné naděje. Více než rok tato pekelná díra fungovala nepozorovaně až dosud. Takže monstra byla odhalená, nevím, co nám to řekne, mají jména a nyní je musí znát celý svět. Je tady William Chase McElroy, tedy 21 let, Dalton Trailer, 21 let, Andres Velasquez Trejo, 29 let a Fernando José Carrera, no to mají zajímavý jména, 30 let. A to nejsou podezřelí, to jsou predátoři začen a obviněn z začení, asi tady má být, a obviněni z únosu s přitěžujícími okolnostmi, obchodování s dětmi za účelem sexu, znásilnění a sodomie nezletilých a držení a distribuce vykořisťovatelského materiálu. No, nejednali sami, chovali se jako vojáci v záchranné síti, takové, která věděla, jak se vyhnout odhalení, vymazávat stopy za sebou nebo mazat za sebou stopy a operovat v naprosté tmě a skrytu. No, ten článek je delší, ale zaplať vám už, aspoň některé děti jsou zachráněny.
Je to hrozné, ty děti musí být, když tam se vylezou, tak musí být, když se nezblázne, tak musí být jako určitě duševně postižené.
Na do smrti, no, do konce života.
A je jedině dobře, jestli se jim teda podaří, ať už přes ty medvědy nebo jinak, je nějak ty děti uvést rádově do nějakého normálního stavu, jestli se to podaří. Tohle je opravdu jako hrozné pro dospělého, když to by měl být někde rok, někde izolovaný ve tmě a v nějakém tom tak samo o sobě, a to ani říkám o to, co tam s nima chodili provádět. Další zpráva hovoří o vyhlášeném červeném poplachu, kdy bylo ukryto 7 bomb po celém New Yorku spícím agentem Deep Stateu, a bylo to vlastně, jejich odpálení bylo zastaveno několik minut před zorganizováním falešné vlajky s hromadným neštěstím s cílem zmařit spuštění EBS a zkoušky a teda vyšetřování na Gitmu. Takže tady vidíte, a to už je pokolikáté, jeden třeba z termínů vyhlášení EBS byl 2. května a to je vždycky, je tam něco přijde, aby to bylo oddáleno, zastaveno a tak dál a tak dál. Takže už jako jenom lidé, kteří jako to začnou zpochybňovat. Víte, to je naše jako jediná alternativa. Jinak tady máme NVO, nebo oni chtějí jít do NVO, nebo oni chtějí, aby my jsme šli do NVO. Jestli si vidí na špičku nosu a trošku přemýšlí a ty lidé, kteří to poslouchají taky, tak musí vědět, že na takovéto lidi je potřeba vzít hůl a nejim naslouchat, nejim dopřávat slechu. Takže to, tady nejde o to, že zda to bude nebo nebude. Tady je otázka čistě, kdy to bude. A berme to i tak, že postupně tady tyto zločinci, kteří připraví takovéto akce, takže postupně slávnou, protože jsou odebíráni, jsou zavíráni, jdou k soudu a tak dál, ale trvá to. Trvá to, to jako s tím nic neuděláme. Ten dotyčný člověk tady v tom případě se jmenoval Michael Gunn, ten jako samozřejmě byl sám, nebyl to nějaký izolovaný šílenec, který by si hrál s chemikálemi ve sklepě, jednalo se o koordinovaný pokus a vlastně domácí sabotáž přesně načasovaný během nejcitlivějšího okamžiku moderní americké historii. To je vlastně takové to ticho, ta fáze to ticha před velkým odhalením. A od 23. července jsou Spojené státy de facto na ostří nože. Trump je plně dosazen do funkce, čím se demontuje poslední aktiva z Deep Stateu, a toto bombové spiknutí v New Yorku není náhoda. Byla to zpráva poslední akt zoufalství globálních elit, když se pod nimi jejich imperium hroutí. Ten Gen byl 55 let starý, tak byl začen za konstrukci 7 tedy těch bomb s použitím prekurzorů chemikálií objednaných přes internet, přičemž pět z nich ukryl na střechách Soho a jednu hodil na koleje metra ve Williamsburgském mostě, nebo na Williamsburgském mostě. Takže tohle nebylo o nějakém vyšinutém samotáři, protože ty střechy jsou hlídané a tak dále, to znamená, že tam muselo mít ještě nějaké komplice. A v každém případě to bylo součástí konečného tlaku globalistů na vytvoření chaosu v Americe po Deep State. Takže už vyzkoušeli všechno, pandemie, rasové války, finanční kolaps, infiltraci hranic a teď se vrátí zpátky k základům, teror v ulicích. Takže jenom jako bychom viděli a chápali to, co všechno probíhá, čemu všemu je potřeba jako čelit a nemysleli si, že prostě to přijde, tyto všechny věci, že přijdou na písknutí. Takže samozřejmě pokud některá ta média odhalí nebo prozradí některé termíny, kdy to má být a udělí to i v dobré víře a pak do toho někdo takto hodí vidle, tak se to zase posune. Takže ta média mají dvě možnosti a nakonec my s nimi. Buď ty termíny vůbec neříkat, anebo teda říct s tím, že teda je to samozřejmě s otazníkem, nebo je to za předpokladu, že teda všechno bude probíhat tak, jak tedy má. A to je vždycky jako otázka. Takže tolik teda jenom krátkosti, samozřejmě ta zpráva je delší. Já bych teda připomněl jednu věc, zase vzkaz od Trumpa. Naučte se gestara, učení gestara, abyste obdrželi svoji platbu bohatství, které je odobíráno elitám a posíláno zpět k vám.
Amín.
Musíte tu gesteru umět, ale ne ji umět jako básničku, ale umět aspoň ty základní věci a rozumět tomu a vědět ty vztahy. Jinak já teď budu mít v úterý třetí díl pořadu a proč by to dělali? A tam to máte kompletně celé, to máte zrekapitulované. Takže se to dá použít včetně tak jako teda ty postupy, které by měly jít pak jako jeden krok za druhým, právě po tom příchodu EBS a tak dále, tak dále. Takže tolik tady k této zprávě, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Tady. Americké jednotky musí opustit Evropu, píší o tom Foreign Affairs, ne my, článek je z 25. nebo aspoň překlad. Americký analytik Christopher S. Chivis, jestli to tak čili, nebo chyví, nevím, se zasazuje o započetí postupného snižování vojenské přítomnosti USA v Evropě. A jak říkám, píše o tom Foreign Affairs, nebo o tom píší. Podle jeho názoru by Spojené státy měly postupně přesunout hlavní zodpovědnost za obranu na evropské země a uvolněné zdroje nasměřovat do prioritních oblastí, především tedy v Indicko-Tichomořském regionu. Podle této pozice dlouhodobá vojenská přítomnost USA v Evropě zabezpečila stabilitu, ale zároveň přispěla ke vzniku závislosti mezi spojenci NATO a nedostatečné úrovni jejich vlastních investic do obrany. No to byl podle mě záměr. Chivis tedy navrhuje uspořádaný a spojenci koordinovaný proces stažení některých amerických pozemních sil, doprovázený opatřeními na posilnění evropských obranných dovolostí a integrace. Takovýto přístup by měl podle autora zahrnovat jasný harmonogram, pomoc při obsazování kritických vojenských funkcí a politickou interakci s cílem posilnit evropskou obranou architekturu. Článek zdůrazňuje, že takováto restrukturalizace neznamená úplné stažení USA a jejich jednotek z Evropy, ale představuje strategické přerozdělení zdrojů v souladu, tedy změní více globálními prioritami. Chivis se dále domnívá, že tedy má smysl začít s implementací těchto kroků tedy v blízké budoucnosti, hlavně tedy v kontextu zahraniční politiky Donalda Trumpa a jeho touhy snížit globální vojenskou zátěž USA. No já bych řekl světovou zátěž díky USA, no ale to uvidíme.
Tak jako tak, je tak. Určitě dobře, když si uleví všichni, že? To je tak jako ten nejlepší případ. Ta další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy útočí na cenzorní zákony Evropské unie, kdy říkají, zákon chrání vůdce před jejich občany. A ten zákon, jehož pyšnou spoluautorka Kuvádi Článek je Věra Jourová, ten cenzorní zákon, byl podle plánu od 1.7. dále zpřísněn, a to ve směru k internetovým platformám, které již jsou povinny cenzurovat nepodlené názory pod hrozbou velmi vysokých pokut. Takže ty internetové platformy jsou povinny cenzurovat, abychom se rozuměli, pod hrozbou pokut. Vzhledem k tomu, že jde téměř výlučně o platformy americké, tak Spojené státy se po nástupu Trumpa proti tomu opakovaně vymezují, co však bruselským totalitářům nijak nebrání prosazování tvrdších zákonů tak, jak se Evropská komise s pomocí Evropského parlamentu schválila. Americké ministerstvo zahraničí nyní ostře kritizuje nová pravidla Evropské unie pro online cenzuru. V úterním příspěvku je Evropská unie obviněna americkým ministerstvem zahraničí z toho, že vyvinula orwellovský systém, kde jsou občané odsuzováni za kritiku svých vlastních vlád. V Evropě jsou tisíce lidí odsouzeni za zločiny kritiky vlastních vlád, píše americké ministerstvo zahraničí na Twitteru. Toto orwellovské poselství Spojené státy neoklame. Cenzura není svoboda, pokračuje ministerstvo, a vysmívá se příspěvku francouzské mise OSN, který uvádí, že Evropané mají svobodu projevu, ale ne svobodu šířit nelegální obsah. To je dobré. Takže to prohlášení odkazuje na tzv. Akt Evropské unie o digitálních službách, DSA, zkratce, což je právní předpis, který od roku 2022 reguluje obsah na online platformách, jaké jsou X a Meta. Zákon je ve skutečnosti o ochraně evropských vůdců před jejich vlastními občany, poznamenává americké ministerstvo zahraničí. Já si myslím, že asi neodporoval bych těm Američanům, když to řeknu takto. Neodporoval bych jim. Pojďme dále. Haló? Já to zatím asi na chvilku vemu za kolegu. Další zpráva hovoří o tom, že americký prezident Donald Trump, pobývající ve Skotsku, vzkazuje Evropě. Zastavte větrné turbíny a masovou invazi. Tady hraje golf, Trump a mezi dvěma odpaly žádá Uršulu o zprávu. On říká královnu Uršulu, první teda říká ta zpráva. No pak přichází Keir Starmer, levicový urážlivec Malé Británie, to je také dobré, už se třese. Starmer je premiérem, frontmanem neostalinistů, to si myslím, že mají poplatený ty pojmy, kteří zavírají kritiky vlády a propouští zločince, násilníky a vrahy výměnou za uvolnění vězeňských cel pro nepřátel státu. Tedy dál říkají, když pakistánské genky znásilňující ženy po celá desetiletí zneužívaly a znásilňovaly mladé Angličanky, nezletilé dívky byly spoutány a odváděny muslimskou policií, zamořenou muslimy za prostituci a rodiče, kteří si stěžovali, byli vzati do vazby za rasismus. Mezinárodně nejznámější bojovník proti těmto státem podporovaným zvěrstvům, který vystupuje pod pseudonymem Tommy Robinson, taky jako nepřítel státu, tak je po léta pronásledován, obtěžován a opakovaně vězněn ve věznicích s vysokou ostrahou. Ale nevzdává se, jak se na skutečného bojovníka za svobodu sluší. Trump má stejně s von der Leyenovou pořád soručnění, ale v propagandistickém tisku o tom nic neuslyšíte. Říká se, že jde o hrozící cla na zboží z EU. Ano, o to přesně jde. Když se ignoruje, že EU již dlouho uvaluje nejenom cla, například 25% na vozidla, na dovoz amerických produktů, ale také 19% daň z dovozu, což prakticky zastavuje dovoz potravin a vozidel, zatímco obchodní deficit na úkor Spojených států nadále roste. Takže tady z toho se v tom, ten autor toho článku z toho dovozuje a zřejmě i Trump, že 30% clo na dovoz z Evropy do Spojených států by bylo více než oprávněné. A Donald Trump se domnívá, že tuto nerovnováhu je třeba napravit. A jak to hodlá dosáhnout z kakistokraty v Bruselu, nebo jestli z aristokraty v Bruselu, tak zůstává nejasné. Možná ale chce královna slunce oslavit dohodu jako svůj osobní triumf po té, co prakticky všechno, co dosud udělala, pouze poškodilo občany EU. Uvidíme, jestli dokáže překonat své obavy. Ale to není jádro věci, říká Sánek, je trapné, když americká vláda s prezidentem Donaldem Trumpem, viceprezidentem J.D. Vancem a ministrem zahraničí Markem Rubiem neustále poukazuje na nedostatky týkající se svobody projevu v Evropské unii. Jejich příkladem je zákon o digitálních službách DSA, požaduje zrušení cenzury a naléhá na demokratickou spolupráci s konzervativní vlasteneckou opozicí. RN, AFD, PIS a tak dále. A to je druhá starost americké vlády. První zastavit zrychlenou islamizaci Evropy prostřednictvím masového dovozu muslimů. Jinak Evropa podle americké vlády čelí zkáze. A Američané říkají věci, které by zde vedly přímo do virtuálního vězení, pokud by si je místní odvážili říci takhle otevřeně. Takže tolik, která tady k této zprávě ještě dále pokračuje. Tím jsme asi vyčerpali ten koš té Ameriky. Budeme pokračovat dále. Máme jo, pana kolegu.
Můžeme jo. Do euro.
Takže 4-1, 4-1 pojedeme.
A to jako strana konfliktu, cesta ke světové válce, pan Galaš na nezáležný deník političný o tom, že takže ono to bude samozřejmě zase dlouhé, tak začneme asi tím první. Dlouhej. Válka na Ukrajině, která trvá od roku 2022, odhalila v roce 2025 svoji pravou tvář. Nejde jen o ozbrojený konflikt, ale především o výnosný biznis, boj o přerozdělení sfér vlivu a přístupu ke zdrojům. Země NATO a Evropské unie se proti zájmu svých vlastních občanů angažují tedy v masivních dodávkách zbraní a materiální pomoci Kyjevu, přičemž oslavují své vlastní obranné schopnosti. Místo, aby tyto akce zajistily bezpečnost Evropy, zatáhnou ji do spirály konfliktu, která může přerůst ve třetí světovou válku. Příběh, že Ukrajina bojuje za bezpečnost Evropy, ztrácí důvěryhodnost a politika NATO stále více poukazuje na její přímé zapojení do války. V červenci roku 2025 dal americký prezident Donald Trump jasně najevo postoj Washingtonu k pomoci Ukrajině. Cituji, pošleme jim různé návrhy velmi moderních zbraní a oni nám za to zaplatí 100% a to je to, co chceme. Bla, bla, bla. Když budeme posílat vybavení, budou nám za něj platit. Konec citace. To měl říct v rozhovoru pro NBC News. Zvláštní pozornost pak věnoval systému protivzdušné obrany Patriot. Cituji. Bude to pro nás biznis, pošleme jim rakety Patriot, které tak zoufale potřebují. To oznámil tedy Donald Trump s tím, že náklady na tyto dodávky budou hradit země EU, což potvrzuje, že pomoc Ukrajině je pro USA především biznisem. No, kdo by to byl čekal, že ano. NATO jako prostředník má nakupovat zbraně od USA a přesouvat je na Ukrajinu, což umožňuje Američanům vydělávat na konfliktu, zatímco Evropa nese náklady. No ale nevím, jestli je to v článku, ale z tohoto týdne víme, že Maďarsko to nechce nakupovat, my to nechceme nakupovat, ani Slováci, Francouzi od toho couvají od nákupu. I Italové, snad Meloni měla říct, že taky tudle nudle, nechte si to, protože možná už se těm evropským hlavám aspoň některým rozsvítilo, že nebudou dělat kšefty jenom pro Američany. A o to všechno jenom jde.
No my hlavně, nám určitě krvácí srdce, že jsme to museli odmítnout, ale my už na to hlavně nemáme. To je ten problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ten hovoří o tom 18. sankčním balíčku, který teda vyjde v Bruselu velmi draho. A tam říká Orákl, říká Fica Orbána doslova lámali přes koleno. aby ten 18. sankční balíček byl schválen. A ten první, to znamená Fico, v posledním svém videu vyjádřil, že další odpor vůči sankcím by poškodil ekonomické zájmy Slovenska a připravuje se další sankční balíček. A ten druhý, to zná Orbán, zase řekl, že po určitém bodu pro Maďarsko už se nevyplatí zůstat v Evropské unii. Takže to je logické, protože na to už mohli lepší dávno, protože tohleto už tými původními cíly, kvůli kterým se šlo do toho, do té Evropské unie nebo představami, tak už tam dávno nejsou. Někdo, kdo byl rozumný, tak jako viděl rovnou, jak to dopadne a také věděl, že základ Evropské unie, základ tohoto projektu připravuje nacisté před koncem druhé světové války. Ti, kteří nevěděli nic, no tak jako ten svitlo pozdější a někomu nesvitlo do dneška, ten už jako asi není pomoc. Takže on říká, teoreticky existuje bod, za kterým už nemá cenu být součástí Evropské unie. Už nyní mohou slíbit voličům, že jako, když uvidím, že se trvávat v EU nemá smysl, takže podniknu příslušné kroky, se vyjádřil Orbán, ale řekl, že tento bod ještě nenastal. Takže tolik teda k této záležitosti. Ještě něco málo uděláme, pak ještě tak 5 minut a pak bych se dostal rád tentokrát k tomu tematickému okénku, takže pokračujeme.
Tak to vezmeme rychle. Rozhodnutí zvýšit počet úředníků imigračního a celního úřadu ICE oznámili ve Světovém obchodním centru, konkrétně poradce Donalda Trumpa pro ostrahu asi hranic, tady má být to neho. Homan nebo Homan a tajemnice ministerstva vnitřní bezpečnosti DHS Kristi Noemová. Dříve v sobotu došlo k incidentu, při kterém byl příslušník celní a pohraniční stráže mimo službu postřelen během útoku nelegálního přistěhovalce, s tím, že tedy policisté ICE budou v ulicích a mají zaplavit doslova celý New York. Hoffman argumentoval, že politika města nutí ICE zatýkat na veřejných místech spíše než ve věznicích. Podle jeho názoru je to riskantnější. A Noemová tedy zase se připojila se sobou s politickou politikou newyorských úřadů a uvedla, že podezřelý zločinec to podezřel nelegálně v roce 23 a během funkčního období Joe Bidena a od té doby byl 4x zatčen a zase propuštěn. No tak co chcete, no, tak není komu, není rady, tomu není pomoci, jdeme na další zprávu, jako to je jako blbej na dvojku.
Další zpráva hovoří o tom, že Itálie je další evropskou zemí, která včas odmítla změny mezinárodních zdravotních předpisů. A ta členská země VHO, ty členské země VHO měly minulý týden v pátek poslední možnost vymezit se proti změnám mezinárodních zdravotních předpisů. Postupně nyní vychází najevo, které země se tak rozhodly, byť na poslední chvíli. A poslední den lhůty pro podávání námitek tak poslal právě italský ministr zahraničí Orazio Schillaci písemnou námitku generálnímu tajemníku VHO Tedrosovi Ghebreyesusovi. A to znamená, že například v případě, že globalistická organizace opět vyhlásí pandemický stav nouze, jako to bylo v případě covidu, tak se italská vláda nebude muset obávat doporučení vnucených zhora. Kromě této podřízenosti se země, které nevznesly námitky, zavazují také k tomu, že v takovém případě projeví větší solidaritu a spravedlnost, hezká terminologie, počíně 19. zářím tohoto roku, kdy tato změna vstoupí v platnost. Je absurdní a nebezpečné se domnívat, že by Itálie měla postoupit část své zdravotní suverenity organizaci jako WHO. Organizaci, která během pandemie covidu prokázala jasné limity svých akcí. Takže jenom abychom viděli, jak vážení, tak jsme to promlčeli, zase prospali. Když jsme varovali loni na podzim, tak jste nám říkali, tak nás nestrašte. Tak to tady máte. Já jsem o tom teďka už mluvil pořadu a od 15. září to vypukne, pokud do té doby nenastane nějaká převratná změna tady, tak to nastane. A když se Ghebreyesus špatně vyspí a přepadne ho domněnka, že by tady mohla vypuknout pandemie, tak vám tady zase vyhlásí lockdown a já nevím co všechno a bude se plošně očkovat a podobně a budou očkovací pasy a podobné věci. Bude omezovat přístupu k nákupu potravin do zaměstnání, na cestování a tak dále. Takže je to každého prostě věc, jako jak se k tomu postaví a musí si nést následky. Dokonce i za nic nedělání dneska. Pojďme dále.
Tak, rychle se koukneme, blablabla, co to je, daňový poplatníci žalují hlavou Evropské unie za rozdávání neziskovkám. Evropská asociace daňových poplatníků s zkratkou TAE podává trestní oznámení na bývalé eurokomisaře France Timmermanse pro oblast klimatu komisarius a Virginiuse Sinkevičiuse, což je komisař pro životní prostředí, kvůli podezření, že jejich přičiněním byly neziskovým organizacím netransparentně přidělovány finanční prostředky, ale diktatory už víme dávno, 4 miliardy ne každý rok, na propagaci Green Debilu. Tak, server nejčtenějšího německého deníku Bild napsal, že Evropská asociace daňových poplatníků, blablabla, podala trestní oznámení na tyto dva hlavouny. A asociace má podezření, že Timmermans a jeden z jeho kolegů nezabránil tedy promrhání miliard, dokonce euro, ne milionů, které padly na činnost některých neziskových organizací. No a hlavně hlavní tváře jsou to Green Debilu. Takže se tady potvrzuje, uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale je důležité, další že se o tom mluví.
Další zpráva je z Řecka, s tím, že Řecko skrze Evropské unii kašleme na vaše otevřené hranice, invaze skončila. No tak to se to tam v Řecku najednou, je tam vrátil rozum, protože teďka Řecko mi co taky sdělal jednu z nejhorších politik. Zdá se, že Řecko je první hraniční zemí Evropské unie, která se rozhodla sáhnout po skutečně účinných prostředcích, které by bránily již 10 let pokračující invazi. A zatím jde zejména o počáteční proklamace, takže nejlepší bude si chvilku počkat na to, zda skutečně dojde k nějakému dlouhodobějšímu zlomu v této politice. Všichni máme v paměti nedávna prohlášení německého kancléře Merce, který však svoje velkohubé sliby rozhodně nehodlá plnit. Pár desítek deportovaných afgánských zločinců a střežení velkých hraničních přechodů či posílání ilegálů sousedům nejsou žádná účinná řešení. V zemi totiž nadále pokračuje prosazování dvojího metru, kdy je dovezenému obyvatelstvu výrazně nadržováno. Podmínky pro získání občanství jsou jednodušší než kdy dřív a štědré sociální dávky nadále udržují dostatečný blahobyt pro ty, kteří zemi obohacují, ale nechce se jim pracovat. Hezky řečeno. A dalším a zřejmě ještě horším příkladem je italská vláda Meloniové. Ta byla zvolena na základě slibu, že uzavře přístavy a razantně zpřísní azylovou politiku. A přitom Itálie byla v několika minulých letech hlavním hotspotem invaze, nicméně Meloniová a Salvini nedodrželi slib uzavřených přístavů a zákazů pašeráckých lodí, takže v roce 2023, který byl zároveň prvním celým rokem jejich vlády, byl rokem rekordní invaze. No on Salvini předtím, když chtěl vrátit tu loď s těmi migranty, tak mu hrozili vězením, jestli se pamatuju. Takže ono to je prostě potřeba nějaká asi celková atmosféra a ujednocený názor. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
No, čas se nám krátí.
Ještě to dotáhneme už, no.
Soud v Hágu, zmetci. Soud v Hágu chce přinutit všechny země světa, aby následovali klimatickou agendu a říkají, že klimatická hrozba je akutní a existenční lidi, takže bu. Soudní dvůr v Hágu, který se často prezentuje jako soudem OSN, neuznávají dokonce i některé velmoci, a to včetně Ruské federace a USA. Rozsudek tak bude cílen na členské země EU, což mimo jiné jsou právě země Evropské unie. Ty musí být členy ICC povinně, dámy a pánové, a některé další země, které již v podstatě tuto agendu dávno plní. Tak, rozsudek ICC nebyl zatím, byť zatím nezávazný, si však může vzít právě EU jako mustr pro prosazení tvrdšího Green Dealu, o kterém mnozí tvrdí, že jde o skomírající politiku. Nicméně při pohledu na činnost Evropské unie a OSN se to tak rozhodně nejeví. Spíše se zdá, že budou vyvíjeny mnohem silnější snahy o prosazení této politiky, a to za každou cenu, třeba i pod hrozbou vysokých sankcí. Takže furt tam omílají tady v článku, že teda to co omílá ten soud, že hrozba je klimatická, existenční, akutní a furt dokola.
To je to, na co často upozorňujeme, že prostě byť ve světě už se situace pohla k lepšímu, tak v Evropské unii je to zapikolované a tady pořád ještě jsme ohroženi. Jako ne každý je to schopen pochopit nebo to akceptovat, je tomu tak. Ta poslední zpráva z té Evropy se týká vyjádření maďarského premiéra Viktora Orbána, který prohlásil, že budoucnost patří střední Evropě, protože, jak uvedl, tento region byl chráněn před migračními vlnami. A západoevropské země, říká, jsou dnes smíšenými společnostmi s rostoucí muslimskou populací. Ve velkých městech bude brzy muslimská většina, řekl Orbán na letní univerzitě v rumunském městě Tusnad a poznamenal, že dojde k výměně obyvatelstva. Zdůraznil, že Evropa zůstane i v nadcházejících letech cílem migrantů a že hlavním úkolem premiéra za 10 let bude ochrana západních hranic před migrací. A Orbán kritizoval západní Evropu, protože, jak uvedl, tam křesťanství nikdy nebylo spojováno s národní identitou, zatímco Maďarsko ve své ústavě uznalo roli křesťanství při zachování národa. A řekl také, že mladí lidé v Maďarsku jsou dnes poučováni o tom, že pokud jsou Maďaři, mají za úkol zachovat se to, co mají, získat to, co potřebují a říkat ne tomu, co nepotřebují. Suverénní Maďarsko znamená žít po svém, maďarském, a ne tak, jak nám to vnucují ostatní, řekl Orbán. A dodal, že to zahrnuje i život bez migrantů, bez války a genderových ideologií. A na otázku, co by dělal, kdyby byl člen Evropské komise, Orbán odpověděl, že je nutné obnovit rovnováhu sil mezi členskými státy a institucemi Evropské unie a také, že státy musí vrátit pravomoci, které jim byly odebrány, ale to ne státy státu, musí vrátit pravomoci, které jim byly odebrány. Evropská unie by měla být organizována tak, aby se v ní každá země cítila pohodlně, dobře a šťastně. Jenže proto, uzavřel Orbán, jenže proto Evropská unie nebyla zakládána, dodávám já. Takže dneska už to více nestihneme, podívám se ještě teda na to tematické okénko, které je zajímavé a nechci vás o něj připravit, protože je to skutečně jako velká zpráva. To okénko, ten článek zní takto a je paradoxně je ze Spojených států tedy. Putin zasahuje Rothschildům zničující úder. Naše budoucí generace se narodí bez Rothschildových řetězů kolem zápěstí a kotníků, říká. Historický úder proti globalistickému finančnímu impériu. No. Tady se říká, Putin láme Rothschildovi okovy. Rusko se stává prvním národem, který vlastně vyžene globální bankovní kartel, zdoruje novému světovému řádu a získává zpět suverenitu. Objevte výbušné podrobnosti o tom, jak Putin rozdrtil finanční sevření elity. Jedná se o revoluci procesu, nenechte si to ujít. A teďka Putinový výbušný úder Rothschildů. Budoucí generace se narodí už bez okovů. Vladimír Putin oficiálně prohlásil, že Rusko je osvobozeno ze spáru Rothschildova bankovního kartelu. Tento vzdorovitý čin vysílá nejmocnější finanční elitě světa hromový vzkaz. Rusko se neskloní, neohne se a nezlomí se. Naše budoucí generace se narodí bez Rothschildových řetězů a tak dál, to už tady bylo řečeno, prohlásil Putin a vyslal slovní granát, který vybuchl po celé globální scéně. S tímto ohnivým prohlášením se Putin postavil do pozice hlavního narušitele globalistické agendy, vůdce, který se nebojí demontovat systém finančního zotročení, který svírá národy po staletí. Tady bych jenom připomněl, že to píšou americké noviny a tady najednou vidí Putinovi vůdce, ne v Trumpovi, Putinovi. V Finanční převrat je otřásl světem. Rothschildové, známí jako skrytá ruka za globálními financemi, operovali beztrestně po generace, používali své rozrůstající se bankovní impérium ke kontrole vlád, svržení ekonomik a vyrovnání dluhového otroctví. Ale už ne, ne v Rusku. Nevlastní svět a nemají volnou ruku dělat si, co chtějí, říká. Putin ve svém projevu říkají, zařval a s neúprostnou silou udeřil na mezinárodní bankovní syndikát. Poprvé moderní historii hlavní světová mocnost zcela vymítila Rothschildovu síť ze své půdy. Krok tak odvážný, že přiměl globální elity k tomu, aby se přeskupili. Putinovo varování globalistům, nenecháme se zastrašit. V plamenném projevu v ruském parlamentu Putin odhalil zlověstnou taktiku Rothschildy podporovaného finančního řádu. Dříve jsme se chovali naivně, připustil Putin, ale nyní vidíme pravdu. Takzvaná pravidla WTO, tedy ta Světová obchodní organizace, a globálního finančního systému jsou porušována pokaždé, kdy z nich mají prospěch elity. Uvalují sankce z politických důvodů a nazývají to volný obchod. Už nebudeme hrát jejich zápasy. I Trump říkal, vyměňme hru. Putinův hněv byl nepochybný. Odhalil roli amerického dolaru jako zbraně hromadného ekonomického ničení, kterou používá Rothschildy kontrolovaný Mezinárodní nový fond a Světová banka. Tyto organizace zotročily národy zdrcujícím dluhem a úspornými opatřeními, čímž je donutili vzdát se své suverenity. Pokud se jim nyní nepostavíme, varuje Putin, tak nezbude žádná svoboda, za kterou bychom mohli bojovat. Vykopnutí Rothschildu z Ruska, boj až do konce. Proces odpoutání Ruska od Rothschildu nebyl snadným krokem, nebyl snadným úkolem. Tyto finanční titáni se své kořisti nevzdávají bez boje. Ale Putin byl neúprostný a systematicky demontoval jejich škrtící sevření ruské ekonomiky. Jedním z prvních Putinových rozhodujících úderů bylo namíření proti Rothschildy podporovaným oligarchům, jako je Michail Chodorkovský, kteří nalili ruské bohatství do rukou globalistů. Začení Chodorkovského a zabavením jeho majetku Putin vyslal jasný vzkaz. Dny drancování Ruska jsou pryč. Popadli jsme ze zátelek a vykopli je zadními dveřmi Ruska, prohlásil Putin s neklamným uspokojením. Tato válka nebyla jen o ekonomice, bylo to o přežití. Putin rozpoznal, že Rothschildova bankovní síť nebyla jen finanční entitou, ale politickou zbraní určenou ke kontrole a ochromení nezávislých států. Dedolarizace Ruska je jedna možnost. Jádrem Putinovy strategie je jeho agresivní kampaň za dedolarizaci. Tím, že Putin odstranil dominanci amerického dolaru v globálním obchodu, udeřil na samotné srdce Rothschildova vlivu. Dolar, který byl dlouho životodárnou mízou mezinárodních financí, je ovládán Rothschildy kontrolovaným Mezinárodním měnovým fondem, aby vynutil dodržování pravidel. Putinův plán na neutralizaci této zbraně zahrnoval diverzifikaci ruských měnových rezerv, podporu obchodních alternativních měnách a budování finančních aliancí mimo systém ovládaný Rothschildy. Řekl, že selžeme, prohlásil Putin, ale dokázali jsme, že se mýlili. Jsme silnější, svobodnější a nezávislejší než kdykoliv předtím. Tento seismický posun se odrazil po celém světě a inspiroval další národy, aby zpochybnili svou závislost na finančním systému ovládaném dolarem. Putinovo vítězství připravilo půdu pro globální spouru proti Rothschildově impériu. Rothschildova příručka, jak zotročí národy. Abychom pochopili závažnost Putinových akcí, musíme nejprve pochopit zlověstné taktiky používané Rothschildy k ovládnutí globálních financí. Jejich strategie je stejně jednoduchá jako nemilosrdná. Tak za prvé, deregulace ekonomik. Tlačte na národy, aby otevřeli své finanční sektory, což umožňuje soukromým bankám vykrádat jejich bohatství. Za druhé, kolaps ekonomik. Když udeří nevyhnutelná krize, vlády jsou nuceny sanovat krachující banky. Za třetí, vynutit závislost. Mezinárodní měnový fond a Světová banka se vrhnou na záchranné balíčky naložené ohromujícími úspornými opatřeními. A za čtvrté, kontrola suverenity. Výměnou za půjčky se národy vzdávají své nezávislosti a přijímají politiku, která prospívá globální elitě. Tento cyklus zničil bezpočet ekonomik, zanechal občany zbídačené a vlády bezmocné. Ale Putin prohlédl fasádu a jednal rozhodně, aby tento cyklus v Rusku prolomil. Dědictví svobody, Putinův dar budoucím generacím. Vymýcení vlivu Rothschildu dosáhl Putin něčeho, o co se odvážilo pokusit jen málo vůdců. Obnovení skutečné suverenity. Po staletí žili národy v iluzi nezávislosti, zatímco jejich ekonomiky byly v tichosti kontrolovány Rothschildovým kartelem. Putin tuto iluzi rozbil. Největší dar, který můžeme dát svým dětem, není bohatství nebo materiální statky. Putin prohlásil, ale je to osvobození od okovů finančního zotročení. Tím odkazem je vzdor, odolnost děje. Je to plán pro ostatní národy, který by měli následovat. Cestovní mapa k získání své suverenity ve světě ovládané globalistickými elitami. Globální důsledky. Volání do zbraně proti Rothschildům. Vítězství Ruska nad Rothschildovým bankovním impériem není jen národním úspěchem. Je to globální bojový pokřik. Poselství je jasné. Svoboda je možná, ale je třeba za ně bojovat. Putinův úspěch pozbudil národy po celém světě, aby přehodnotili vztah k Rothschildy kontrolovanému finančnímu systému. Od Asie po Latinskou Ameriku si toho lidi všímají. Mohl by to být začátek konce dynastie Rothschildů? Závěr. Varovný výstřel byl slyšet po celém světě. Putinova demontáž Rothschildova finančního impéria je revolucí v procesu. Je to smělé odmítnutí systému, který zotročil národy pod rouškou pokroku. Tím, že Putin vysvobodil Rusko z okovů dluhu závislosti, vyslal globální elitě mocné poselství. Váš čas skončil. Svobodu světu nebudou vládnout banky, ale svobodní lidé. To nejsou jen zprávy, je to bojový pokřik. Boj proti Rothschildům a jejich spojencům zdaleka není u konce, ale Putin zapál rozbušku. Otázku nyní je, kdo bude následovat a jak dlouho mohou Rothschildové lpět na svém rozpadajícím se impériu. Jak se prach usazuje, jedna věc je jasná. Vladimír Putin přetvořil dějiny a svět už nikdy nebude stejný. Zůstaňte na ledění, toto je příběh, který teprve začíná. Takže vážení, toto je článek z americké alternativy. A teď mi řekněte, když někdo kritizuje, tak jako co proti ní má, co proti ní uvádí konkrétního. Takže vidíte, že tady, a toto je skutečnost, teď se bude muset samozřejmě vypořádat teda tam s tou guvernérkou té centrální banky, která je dosazená Rothschildy. Prezidenti je nemohou odvolat, mají jenom jako popisu práce jmenovat, to je u nás stejné, prezident jmenuje a nemůže odvolávat. A teď jde o to, že i teda toto se bude muset změnit tak, aby ty národní banky, jako je Česká národní banka, byla opět česká a byla opět národní. Bude-li československá, tak to samé, aby byla československá a byla naše národní nebo spolunárodní. Takže tolik dneska ode mne. Jinak vás zvu zítra na poslech pořadu třetího dílu a proč by to dělali, závěrečného dílu. A v úterý na Kompas speciál, kde si řekneme některé novinky, které se vůbec nepronikly a které jdou světem. A doporučuji vám, přemýšlejte o slovech Orbána ohledně úlohy střední Evropy a Slovanů zvlášť, o těch on tam nehovoří, ale ti do toho patří. Děkuji za pozornost a za spolupráci. Hezký večer.
Tak to je, pane inženýre, děkuji za 2 hodinky vyčerpávajících informací, zase co nám událo přes ten týden, co by nás nemělo minouti. Dámy a pánové, tak tedy zítra v úterý sledujte na Odysee posly budoucnosti. Já se loučím s panem inženýrem, děkuji a těším se zase za týden v neděli naslyšenou a naviděnou a my budeme hned pokračovat dále. Tak jo, díky moc.
A podobně, díky.
Krásný večer a já to tady přepicnu, dám jenom děkovačku a jdem to tady nějak přestříhat a převonačit.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.